înseamnă exact remodelarea creierului?
Mintea funcționează pe baza unor circuite neuronale bine exersate și repetate, care sunt ca niște șanțuri, ca niște autostrăzi în minte. Și pe acolo informația circulă cu foarte mare viteză. Decizi încă înainte să decizi. Și gândurile au un șanț pe care să duc. Remodelăm aceste circuite punând alte întrebări. Pentru că tu ai acele circuite create prin repetarea unei povești. Cu cât îți repeți mai mult povestea, cu atât mai mult îți creezi acea realitate care să-ți confirme povestea. Dacă credința este că oamenii sunt nedrepți, vei avea experiențe care îți vor demonstra că ai dreptate. Mintea are o posibilitate de a alege altă cale pe care să curgă informația.
Care e cea mai greșită întrebare să o pui atunci când se întâmplă ceva negativ?
De ce mi se întâmplă mie asta? Da. Pentru că de ce nu te scoate din rolul de victimă?
Și ce e benefic să întrebi în astfel de momente?
Întrebarea este cum ți-ai co-creat tu această realitate? Pentru că dacă vezi cum ți-ai co-creat tu realitatea respectivă, ești din rolul de victimă.
Care sunt tiparele de gândire cele mai păguboase?
Unul este că trebuie să lucrezi din greu ca să obții rezultate și un alt set de convingeri țin de sau ai bani sau ai altceva. Sau ai bani sau ai relație. Sau ai bani sau ai fericire. Sau ai bani sau ai sănătate. O să sune foarte crud ceea ce spun. Sărăcia e o alegere. E o matrice a sărăciei.
Pe care de multe ori sau mulți îl moștenesc de la părinți. Cum poți să ieși din matricea asta?
Mihai, eu de acolo vin. Banii nu ajungeau de la o lună la alta. Mama se chinuia să gestioneze puțini bani pe care îi avea și ce a avut impact a fost în primul rând să prelucrez sentimentele de vină și rușine pe care le-am avut. E grea emoția de vină, e una dintre cele mai grele emoții de vină și te ține mic, sfrijit, apăsat. Și e una dintre emoțiile cu care noi ca nație ne confruntăm destul de mult. E important, dacă vrei să ai bani, să ai banii în valori, în top 4 valori. Unul din exercițiile pe care le facem în relație cu banii și prosperitatea este să mergi într-un moment în care ai avut percepția că nu ai bani și să vezi care e forma în care aveai bogăția atunci. Vezi că bogăția a fost acolo toată viața. Și că ai avut exact acel tip de bogăție de care ai avut nevoie în misiunea ta.
Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari din 1827.
Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Și astăzi îți sunt, fără măsură, recunoscător pentru faptul că la 2 ani și jumătate de când am plecat împreună în această călătorie, acest podcast, Fain și Simplu, a reușit să ajungă podcastul numărul 1 din România, la toate categoriile, pe cea mai importantă platformă audio de podcasting din lume, Apple Podcasts. Suntem acolo, pe locul 1 și știu că review-urile tale, ascultările tale, timpul pe care l-ai oferit episod de episod acestui proiect a făcut ca Fain și Simplu să fie podcastul numărul 1 din România. De vreo câteva luni, aproape constant, cel puțin 3 episoade pe care le-am făcut sunt în top 10 pe Apple Podcasts. Iar acum, la categoria general, am reușit să ajungem pe primul loc. Așa că îți mulțumesc tare mult și pe lângă timpul pe care îl petreci pe podcast, să știi că ne ajută foarte, foarte mult și review-urile pe care le dai acolo. Așa că dacă o să-ți placă episodul ăsta special despre evoluție personală și o să rămâi cu ceva din el, lasă un review pe Apple Podcast la Fain și Simplu. Mă ajută tare mult. Și dacă tot vorbesc despre lucruri pe care le împărtășim împreună, nu puteam să las să treacă această ediție de Fain și Simplu fără să vorbim puțin despre unul dintre cele mai sănătoase obiceiuri zilnice, lectura. Vreau să vă vorbesc astăzi despre cărți pe care dacă aș putea, cred că le-aș termina într-o singură zi, dacă timpul mi-ar permite. Însă cu aplicația Voxa și super biblioteca de cărți audio și e-books disponibile pe telefon, reușesc să câștig 30-40 de minute pentru lectură în fiecare zi. De altfel, despre depășirea limitelor, e și cartea pe care vreau să ți-o recomand azi. Pe David Goggins îl urmăresc de ani de zile pe Instagram, în podcasturi, iar acum i-am găsit cartea pe Voxa. Căutați-o în aplicație, Nu mă poți răni. Este titlul în care fostul pușcaș marin își povestește experiențele la care a fost supus și cum a găsit mereu forța de a merge mai departe. De la copilăria traumatizantă, la abuzurile unui tată alcoolic, până la doborârea unor recorduri mondiale inimaginabile. Omul a terminat peste 60 de ultramaratoane, stabilind noi și noi recorduri mondiale. Mi-a plăcut fragmentul ăsta din cartea Nu mă poți răni. Spune David Goggins, indiferent cine ești, cine sunt sau au fost părinții tăi, unde locuiești, ce faci pentru a-ți câștiga existența sau câți bani ai, probabil că trăiești la aproximativ 40% din capacitatea adevărată. Povestea vieții acestui super om o poți asculta acum în lectura actorului Alexandru Potoceanu, exclusiv pe Voxa. Îți las în descriere linkul direct către cartea audio. N-ai decât de descărcat aplicația Voxa pe Android sau iOS, ai prima săptămână gratuită, iar apoi cu un abonament lunar care are exact costul unei singure cărți. Ai acces la tot catalogul nelimitat. Poți să descarci cărțile și să le asculți în vacanță sau atunci când nu ai internet. Iar când termin de citit o carte, marchează-o ca finalizată, dă-i o notă și cu noua funcție share, spune mai departe prietenilor ce ai mai citit. Dacă ai o listă personală de cărți pe Voxa, aștept bucuros să mi le recomanzi în comentarii. Iar acum, în cartea proprii tale evoluții personale, tocmai începe un nou capitol. Monica Ion, despre legile universului.
Un moment cu adevărat valoros e rarissimo. Cellini prețuiește fain și simplu.
Episodul de astăzi am vrut să se întâmple de foarte mult timp și mă bucur că am provocat această întâlnire sau se întâmplă această întâlnire, pentru că invitata mea astăzi este Monica Ion, cea care are, cred că, 10.000 de ore de sesiuni de coaching 1 la 1, a ajutat peste 2000 de antreprenori de-a lungul carierei sale și este unul dintre primii 50 de experți din lume în ceea ce privește remodelarea creierului. Un subiect despre care nu am mai vorbit de mult la Fain și Simplu și de aia, fiind un podcast pentru minte, trup și suflet, le tratăm și astăzi holistic în discuția pe care o am cu Monica Ion. Bine ai venit, Monica, și îți mulțumesc tare mult pentru timpul ăsta. Timpul tău este foarte prețios și este împărțit pe tot mapamondul.
Mulțumesc foarte frumos. Sunt recunoscătoare să pot să fiu aici și să pot să am o discuție de la suflet la suflet cu tine. Mulțumesc.
Ce m-a frapat în tot ceea ce am citit despre tine, înainte să intrăm, să ne scufundăm în subiectul ăsta, ce înseamnă remodelarea creierului sau în termeni științifici, brain...
Remodeling expert.
Remodeling expert. Dar ce m-a frapat este faptul că ești unul dintre puținii oameni pe care i-am auzit spunând că au o viziune clară, limpede, pe 20 de ani. De acum înainte. E adevărat că era un interviu, cred că, luat înainte de pandemie. Poți să mai ai după vremurile astea care oricum sunt incerte. Se termină o pandemie, începe un război, se termină războiul, nu știu ce mai vine. Poți să rămâi drept, demn și să-ți păstrezi o viziune personală pentru 20 de ani?
Am certitudine că da. Am convingerea că aceste lucruri, care se numesc legi universale, care stau la baza a ceea ce predau și a tehnicilor pe care le folosesc, avem dreptul fundamental ca oameni să le cunoaștem. Istoria acestor legi universale este veche, vine din Egiptul antic, este vorba despre o școală de mistică, de educație. Acolo au fost puse bazele. La un moment dat, această școală s-a dizolvat pentru că cei care conduceau școala au considerat că această cunoaștere se prea diluează, ajungând în mâinile maselor. Acum, nu vreau să intru foarte mult în zona asta de misticism, dar ce vreau să spun, de fapt, este că aceste legi universale explică viața așa cum este. și ieși din paradigma aia de cum ar trebui să-ți trăiești viața, care e o programare foarte intensă dată de familie, biserică, școală, societate, în care e clară viața pe care ar trebui să o ai. Faci o școală, faci o facultate, îți iei credit, îți iei casă, te căsătorești, faci un copil, faci al doilea copil, te muți la casă, de la bloc. E un plan, știi? Progresezi, promovezi, lucrezi de dimineață până seara. E un plan. În momentul în care vezi că, de fapt, îți creezi realitatea ta și există niște legi care explică viața așa cum este și poți să le folosești ca să-ți creezi viața pe care ți-o dorești, o viață împlinită, am zis, acest lucru merită să-l știe toată lumea. Avem dreptul fundamental să știm asta. Și cred că în fiecare casă și în fiecare firmă ar trebui să existe o persoană care cunoaște aceste legi și care poate să pună întrebări bazate pe aceste legi ca să producă transformări semnificative. Și în esență, suferința, amploarea ei, timpul de suferință să-l scurteze. Pentru că nu o să putem să eliminăm suferința din viața asta. Nu avem cum. Putem să o alegem, putem să o transformăm, dar cât stăm în suferință, o săptămână sau un an, să devină o alegere conștientă.
Uh-huh.
Și dacă îmi permiți o scurtă poveste...
Te rog, sigur.
Există niște metode prin care când cineva moare sau se desparte de un partener sau pleacă din spațiul tău, să aplici legea transformării și să vezi cum acea... Cum ai aceleași lucruri pe care ți le dădea persoana respectivă în altă formă? E foarte ușor să aplici această lege. Practic, cât plângi după o persoană după ce moare, poate să fie între 2 ore sau 2 ani. E o alegere. Sunt persoane care aleg să sufere 2 ani, deși li se oferă posibilitatea să treacă mai repede prin acest proces. Și nu e că putem să eliminăm suferința, dar putem să alegem cât în timp și cât ca intensitate.
Dar bănuiesc că pentru asta e nevoie de exercițiu, de antrenament, adică nu orice pierdere, deși suferim diferit fiecare dintre noi. Emoțiile astea puternice au efect diferit asupra noastră a tuturor. Dar pentru a reduce suferința asta, pentru a alege să suferi mai puțin, cred că e nevoie de mult exercițiu, adică nu... Eu am ales să nu sufăr.
Da, e nevoie de un pic de exercițiu și de asta sunt importante legile universale, să le cunoști, ca să știi să-ți pui întrebările care te duc într-un alt spațiu mental. Și, acum, sincer, întotdeauna o să fie provocări care o să-ți apese butoanele. Întotdeauna, indiferent la ce nivel de evoluție sau la ce nivel de conștiință ești. Uh-huh. Poți să fii... Oricât de evoluat, dacă ți apasă butoanele că cineva îți taie calea în trafic, acolo o să fii, în oscilațiile alea emoționale, știi? Ideea e nu dacă ți le apasă sau nu, ci cât de ușor te recentrezi, te duci înapoi la echilibru. Și, practic, asta facem noi în firmă și în munca mea, asta e misiunea mea, să înveți acele instrumente cu care poți să te recentrezi și să nu rămâi mult într-o poveste care te duce pe o variantă, tangentă.
Aș face o întrebare în întrebare aici, okay. Pentru că ai spus despre aceste legi universale pe care tu cumva vrei să le redai societății la niște mii de ani după ce ele au fost cumva îngropate. Care sunt legile astea universale după care ar trebui să ne ghidăm viața pentru o viziune clară și limpede a vieții fiecăruia?
Aș menționa doar 2, pentru că sunt imediat aplicabile și poți să le recunoști cu ușurință. Prima este legea reflexiei, care spune că tot ce vezi în ceilalți ai și tu în tine. Și asta creează un spațiu din care judecata față de ceilalți scade. Pentru că dacă eu văd că am în mine aceeași agresivitate pe care are șoferul care îmi taie calea sau pe care a avut-o tata față de mine, și o am în mine, nu mă mai poziționez deasupra și îl văd pe celălalt ca fiind, știi, nemernicul, iar eu victima sfântă. Ci văd, stai un pic, că de fapt suntem cam la fel. A, că la mine se manifestă în altă formă, în forma mea unică, poate să fie adevărat, dar o am în egală măsură. Dacă n-aș avea-o, n-aș putea să o recunosc în celălalt. Și aici probabil că știi povestea aceea cu indienii din America de Sud, care... stăteau pe marginea oceanului și șamanul încerca să le arate că, uite, sunt niște nave acolo. Și indienii se uitau și nu le vedeau, pur și simplu nu le vedeau. Pentru că nu aveau nicio reprezentare mentală a acestor nave. Șamanul, în viziunile lui sau în experiența lui, le-o fi văzut și el putea să le recunoască. Și numai după ce a încercat să le explice ce ar trebui să vadă, oamenii au început să le vadă. Deci asta este o lege care te ajută imediat, știi? Când cineva ți apasă butoanele, să spui, să vezi în mod specific ce judeci la persoana respectivă, într-o variantă, în cealaltă variantă, ce admiri la persoana respectivă și care e forma în care ai și tu lucrul acela. Și egalezi spațiul între tine și persoana cealaltă. Cealaltă lege, care mi se pare extrem de relevantă, este legea dualității și a polarității, care e altfel spus o lege a echilibrului sau a întregului. Această lege spune că, în esență, totul este într-un echilibru perfect. Echilibrul acesta este manifestarea lui Dumnezeu în viața noastră, în orice și în tot ce se întâmplă. Când vine o persoană și interacționează cu acest echilibru perfect, care e o neutralitate în esență, va percepe și va pune o etichetă, o bulină de pozitiv sau negativ asupra ce se întâmplă. O să zică că ăsta e un lucru bun sau ăsta e un lucru rău. În fapt, lucrul acela rămâne neutru, dar prin faptul că eu sau persoana etichetează într-o anumită formă, distorsionează câmpul de interacțiune cu spațiul real. Dacă eu percep că un lucru a fost negativ și m-a durut, nu o să pot să acționez strategic, ci voi fi condiționată de acel lucru, pentru că în tot ce văd în jurul meu, o să, nu în tot, dar în multe lucruri, o să reactivez aceeași rană și o să caut să o evit. Ca atare nu pot să-mi asum puterea pentru că voi evita anumite lucruri la care sunt expusă pe baza unei rând din trecut neechilibrate. Și atunci legea dualității și a polarității te susține să vezi practic echilibrul și să pui întrebarea opusă percepției. Dacă percepția este că am făcut ceva, s-a întâmplat ceva negativ, să caut beneficiile acelui lucru pentru mine, să văd cum lucrurile acelea se întâmplă pentru mine, nu împotriva mea, nu mi se întâmplă mie. Sau, dacă văd ceva care este doar plus, atunci să pun întrebarea cealaltă, ce dezavantaje are lucrul ăla. Pentru că dacă văd ceva doar pe plus, o să creez un minus în timp și spațiu care să compenseze lucrul acela, ca în ansamblu să fie un echilibru. Dacă însă îmi pun întrebarea ce dezavantaje are lucrul acela pozitiv și le văd acum, mă centrez eu, vin înapoi la echilibru și toată energia pe care pot să o folosesc este pentru creștere, nu ca să revin din efectul de yo-yo, sus-jos. Sună un pic abstract, nu?
Nu, dar aplicabil e foarte simplu. Pământul are doi poli, asta e legea dualității, doar că polul sud nu știe de polul nord. Omul, în schimb, știe de polul sud și știe de polul nord. Cum toate lucrurile spuneai tu, sau natura este într-un echilibru, e neutru, totul e neutru, însă a trebuit să venim noi, care nu putem să gândim în termeni neutri. Gândim în termeni de plus și minus, bine, rău, pozitiv, negativ, polul sud, polul nord. Și atunci, noi, influențând atât de mult, polarizând atât de mult absolut totul din viața noastră, noi mereu va trebui să fim în căutarea echilibrului, nu? Să, spre exemplu, care e cea mai greșită întrebare să o pui atunci când se întâmplă ceva negativ? Sau care e cea mai greșită atitudine? Doar mie mi se întâmplă?
De ce mi se întâmplă mie asta? Da, pentru că de ce nu te scoate din rolul de victimă? De ce mi se întâmplă? Înseamnă că nu eu mi-am co-creat această realitate, ci e cineva din afară și eu pot să stau în rolul de victimă?
Deci asta e malign, să întrebi. Când ți se întâmplă ceva rău, de ce mie mi se întâmplă și derivatele din asta și ce e benefic să întrebi în astfel de momente?
Eu îți pun întrebarea, dar nu o să-ți placă.
Doamne ferește, nu e despre plăcut sau eu sunt neutru, Monica, nu sunt nici pozitiv, nici negativ.
Întrebarea este cum ți-ai co-creat tu această realitate? Pentru că dacă vezi cum ți-ai co-creat tu realitatea respectivă, ești din rolul de victimă. Și să-ți dau un exemplu, pot? În domeniul de business, e ok?
Te rog.
Sau personal, și personal, uite, pe relații, unde vrei? Business sau relații?
Hai, în relații.
În relații, ok. se întâmplă într-o relație, ca să zicem soțul, vorbesc despre un caz real în mintea mea, ok? Soțul alege să plece din relație. Asta după ani de zile în care soția a stat acolo lângă el, s-a sacrificat pentru el, a prioritizat cariera lui.
Foarte bun exemplu.
Și după ani de zile, el, și aici vin niște etichete în paranteză pe care le auzim în capul nostru, în judecățile pe care le avem fiecare asupra unei
una
situații.
Un afemeiat, un bețiv, un...
Ce putea... Așa, pleacă. Și când întreb clienta, cum ți-ai co-creat această realitate, pentru că în povestea ei, ea este...
Victimă.
Care s-a sacrificat, care a făcut. Și el, nemernicul, nu a apreciat aceste calități ale ei și loialitatea ei timp de ani de zile. Dar dacă îi pun întrebarea, cum ți-ai co-creat tu această situație în care el a ajuns să plece după ce ai depus efortul acesta, încep să schimb povestea dacă dai răspunsul la întrebarea asta. Și scopul întrebării nu e să învinovățească, pentru că asta nu rezolvă problema. Scopul întrebării este să vezi care sunt acele comportamente și ce setări mentale și emoționale sunt în spatele acelor comportamente prin care tu ai determinat această realitate în viața ta. Și când persoana începe să răspundă cu răspunsuri precum păi, mi-am impus valorile mele asupra lui, am insistat să joace un rol în relație cu mine și cu copilul care nu era el, l-am obligat într-un rol care nu era el. I-am cerut să renunțe la ce era important pentru el, pentru imaginea mea despre ce înseamnă familie perfectă. Atunci înțelegi cum ți-ai co-creat acea situație și, mai important, știi ce să faci să nu se mai întâmple. E esențial asta. Știi că puterea e la tine și tu poți să-ți transformi realitatea atunci și integrezi o lecție, nu-mi place foarte mult expresia asta, care ține de alegerea ta dacă o mai repeți sau nu, pentru că știi cum ai ajuns în situația aia.
Deci faptul de a-ți căuta și ție vina în niște relații disfuncționale, toxice, că sunt relații personale de business, e cumva un lucru firesc. Doar că foarte multă lume, în momentul în care își caută vina, trec în extrema cealaltă, spre a se auto-învinovăți. Din postura de victimă în postura de auto-învinovățire, care este iarăși...
Rol de victimă. Da, doar că întrebarea nu are ca scop să aducă vina la suprafață, ci să înțelegi care sunt gândurile prin care tu ai făcut asta. Pentru mine a făcut asta o diferență extraordinară, știi? La un moment dat am avut o relație în care am fost părăsită pentru o altă femeie. Și în momentul în care mi-am pus întrebarea asta, cum mi-am co-creat eu această realitate? Și am văzut foarte limpede că eu în relația respectivă, când am început relația, am început să joc rolul mamei mele. Și din rolul meu de femeie de afaceri, să am focus pe a găti, eu nu gătesc, Mihai, deci nu e în câmpul meu lucrurile astea, să joc un alt rol decât ceea ce eram
dar
eu.
Dar o făceai din dragoste.
O făceam pentru că nu știam altfel. Știi? Așa înțelegeam că poți să-ți manifesti afecțiunea față de familie, acea persoană și-a orientat atenția către alte femeie. Când mi-am dat seama că eu pot să revin în spațiul meu de relație echilibrată cu acea persoană, dacă eu sunt eu și fac lucrurile care mă definesc pe mine identitar, nu gătitul, toată dinamica s-a schimbat. Și știu exact ce să fac în relația mea de acum, dacă cumva se întâmplă acel lucru, știi... Tendința este să mergi cu disperare spre celălalt, știi? Sau să joci ceva roluri. Știu exact ce să fac dacă mai ajung în situația asta. Dar nu m-am învinovățit. Am înțeles perfect care au fost gândurile și mecanismele cu care am creat situația respectivă.
Deci mereu, într-o situație negativă, puneți întrebarea asta. Cum am co-creat eu această situație, această realitate? Dar rămânând la... legea asta universală a polarității pe care o poți aplica în ce vrei, de la relații personale, relații cu copii, business și așa mai departe. Sunt curios dacă două persoane aflate la același pol pot crea o relație echilibrată. Două persoane, nu știu, îți dau exemplu, două persoane care ori sunt hardworking amândouă, ori sunt, nu știu, vin cu aceleași traume din trecut. Uh-huh. Pot două persoane care sunt la același pol să creeze o relație sănătoasă?
Uh-huh. Ok, pot să-ți răspund un pic mai larg la întrebarea asta?
Avem tot timpul.
Perfect. În primul rând, când începe o relație, ai percepția de sunt la fel cu celălalt. Avem amândoi doi ochi, nu știu câte coaste, 10 degete și așa mai departe. Și vezi asemănările. Ca în 6 luni, un an, 2 ani, să descoperi ceea ce n-ai vrut să vezi până atunci și să vezi deosebirile. Și să-ți dai seama că sunt locuri unde sunteți la fel și sunt locuri în care sunteți complementari. Acum, dacă din perspectiva valorilor, adică acelor lucruri care sunt importante pentru fiecare, lucruri concrete, cei doi se suprapun în majoritatea valorilor importante, în trei valori importante, să zicem, ia o relație foarte bună, mentală, se înțeleg foarte bine ca prieteni, însă lipsește chimia sexuală, care este specifică polarizării. Uh-huh. În situația lor, cei care au valori suprapuse, comunicarea e foarte ușoară, se înțeleg unul pe celălalt, dar au nevoie să lucreze pe partea de intimitate. Dacă sunt din poli opuși, el, să zicem, știi, tiparul, el macho, el ia frumoasă, orientată către frumusețe, sănătate. Există polaritate, există chimie între ei, dar e nevoie să lucreze pe partea de comunicare unul cu celălalt. Pentru că trăiesc în lumi foarte diferite, au valori diferite, mm-hmm. Și atunci e important să lucreze pe partea asta de cum traduci ce e important pentru tine în ce e important pentru celălalt. Deci, de fiecare dată e un joc între cele două și sunt momente în care te apropii de celălalt, sunt momente în care te îndepărtezi de celălalt. Totul e să înțelegi principiul ăsta al dualității și să vezi unde găsești punctele comune, fără să-l forțezi pe celălalt să facă pentru tine ceva, pentru că atunci intri iarăși în altă poveste mai puțin prietenoasă.
Întorcându-ne la aceste legi universale, în care spui că îți pot da un sens vieții, dacă le cunoști, le asum și le practici. Este legea atracției una dintre ele?
Este.
Dar nu-i doar o poveste asta cu legea atracției, de făcut filme, de făcut bani din dezvoltare personală?
Ba da, este. Și de asta am și numit-o legea atracției sau a gravitației. Mm-hmm. Și aici imaginează-ți sistemul solar. Sistemul solar are în centru Soarele. Tot ce se întâmplă pe planeta noastră se raportează la ciclurile date de Soare. Cum circulă Pământul în jurul Soarelui în 365 de zile și avem anotimpurile, avem pe urmă rotația Pământului zi și noapte, ne organizăm viața în funcție de acest element central. Și legea atracției sau gravitației spune în fapt că poți să materializezi până la limita la care ai ordine. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, vezi, uite, de exemplu, o persoană care vrea familie. Persoana asta are o viziune foarte clară despre ce înseamnă familie. Dar această viziune e în ea și are emoția, trăirea, starea asociată cu ea. Dacă e doar o chestiune pe care mi-o imaginez, știi cum ar fi să primesc un cec de nu știu câte miliarde prin poștă sau să câștig la loto. Dacă doar îmi imaginez mental, dar nu am ordine legat de ce aș face cu banii respectivi, cum i-aș investi, cum i-aș gestiona, de ce merit eu să primesc banii respectivi și nu am senzația interioară de bogăție deja acum, nu am cum să-i materializez. Deci doar dacă visezi despre asta și îți imaginezi mental, nu este suficient. E necesară și acțiunea și e necesar și să ai ordine, uh-huh. Adică viziunea asta clară și viziunea în firmă, inclusiv elementele cum sunt interconectate, știi? Multă lume zice, vreau o mulțime de bani. Faptic, când lucrez cu oameni pe parte de bani și se văd cu 10 bani, de 10 ori mai mulți bani sau 100 de ori mai mulți bani, au o temere incredibil de mare că pierd relații, pierd apreciere, o să câștige judecata părinților, o să trăiască niște emoții pe care de fapt nu sunt dispuși să le trăiască.
Adică există cum există frica de întuneric, frica de moarte, frica de înălțime, există și frica de bani?
Există frica de a face salt mult mai mare, din loc, într-un loc mult mai mare decât acolo unde ești, financiar, profesional, personal. Pentru că ai un sistem foarte coerent în locul în care ești. Oamenii știu cine ești, știu cu ce pot conta pe tine, tu știi cine sunt prietenii, tu știi cine te înjură, cine te apreciază aici unde ești. În spațiul următor, la nivelul următor, profesional sau personal sau financiar, de 10 ori mai mare, ai senzația că pierzi tot ce ai avut mai jos. Și într-un fel așa este, e ca atunci când mergi de la parter la etajul 10. La etajul 10 trăiesc altfel de oameni decât la parter. Nu mai rezonezi cu cei de la parter. Ai o altă viziune. Și de la parter o să zică, uite-mă și ăla ce își permite acum. Nu mai vorbește cu noi, nu ne mai salută, uite ce mașină conduce. Și la nivel fizic simți frica de a experimenta aceste emoții. Ca toți aia de la parter să zică, nemernic, nu mai vorbește cu noi. Sau nemernica, nu mai vorbește cu noi, ce pe nas, cu nasul pe sus e.
Deci cumva toți cei care au urcat la etajul 10, da, au făcut bani, au uitat de unde au plecat? Adică trebuie să uiți efectiv de unde ai plecat ca să poți să ai prosperitatea asta financiară?
Nu știu dacă uiți e cuvântul potrivit, cât să integrezi și să pui la locul lui acel element în viața ta.
Știi? Să te desparți cumva, adică trebuie să rupi...
Nu, că nu scapi de el. Știi? Nu poți să pleci descăpat de nicăieri. Pentru că atâta vreme cât vrei să scapi de ceva, nu ai iubit lucrul ăla, dacă nu l-ai iubit, nu l-ai integrat și te va trage înapoi. Uh-huh. Și dacă ești recunoscător pentru spațiul în care ești, îți dau un exemplu. Am avut o mașină veche la un moment dat, o Skoda. Și ieșeam din apartament cu Elena, intram în mașină și știi cum e iarna când ninge mult noaptea, curăți mașina, pui motorul să se încălzească și Elena spunea, nu mai place mașina asta, nu sunt mulțumită de mașina asta, ar trebui să-ți iei altă mașină. Știi, copil?
Elena fiind fica ta.
Fica mea, da, da, da. Și am zis-o, Elena, hai să fim recunoscători pentru mașina asta, pentru că dacă nu iubești mașina asta, nu să ai altă mașină. Cât ai resentimente față de mașina asta,
nu rămâi în spațiul ăla.
Exact. Ca și cum spui, nu-mi place locul ăsta, vreau un alt loc, dar nu poți să pleci până nu-ți place. Nu poți. Și în fiecare dimineață, pe urmă, am repetat această recunoștință pentru mașină. Asta a fost iarna, primăvara spre vară, am luat mașină nouă. S-a arătat, știi? Uh-huh. Acum o să zici s-a arătat ce înseamnă asta. Evident că am căutat o mașină, dar am găsit o mașină faină, care să ne placă și care să fie funcțională pentru noi și a fost o mașină cool și nouă atunci.
Am înțeles. Care e abordarea? Revenind la asta cu legea atracției, care spui că nu e doar literatură, nu e doar ficțiune, dar cumva pentru a atrage ceea ce îți dorești, trebuie cumva să ai aliniat totul cu ceea ce îți dorești. Adică tu să fii pregătit pentru a primi mașină nouă, pentru un job nou, pentru... nu știu, o relație nouă și așa mai departe. Crezi că în legile astea universale primești atunci când ești pregătit, când ești aliniat, îmi spui?
Da. Aș putea avea o abordare mai specifică legat de asta?
Te rog, eu...
Uite, câteva întrebări care te susțin să poți să faci saltul la nivelul următor sunt: ce beneficii ai că ai acel lucru de care ești nemulțumit acum? Pentru că asta scade lipsa de recunoștință față de ce ai. Ce beneficii am că am mașina asta veche? Ce am de câștigat din faptul că am mașina asta veche? Și asta aduce recunoștință în spațiul în care sunt. O altă întrebare este: ce dezavantaje aș avea dacă aș fi la nivelul ăla la care sunt, la care îmi doresc, pardon. Deci ce dezavantaje aș avea dacă aș fi la nivelul la care îmi doresc? Ce dezavantaje aș avea dacă aș avea obiectivele pe care vreau să le ating? Și ce ți-aduce întrebarea asta este claritate legată de strategia de a ajunge acolo. Spre exemplu, clienți cu care am lucrat în zona antreprenorială cu asta, când au văzut că dezavantajul de a crește firma de 3 ori și jumătate cât își dorea, vin cu faptul că nu o să mai aibă un business ca o familie, au spus, dar eu nu vreau să am asta. Și în fapt a descoperit un blocaj care l-a ținut atât de mult pe loc și a zis, ok, strategia mea este atunci să văd cum pot să duc businessul la nivelul ăla de 3 ori și jumătate la nivelul ăla de 3 ori și jumătate, menținând atmosfera de familie din firmă. Dar știa deja care e acel blocaj pe care să lucreze și pe care să-l integreze în nivelul următor. Și a fi pregătit de nivelul următor, tocmai asta înseamnă să vezi care ar fi dezavantajele și să faci un plan strategic ca acele dezavantaje să le aliniezi cu felul tău de a fi, să le pui în ordine în spațiul tău, ca să poți să trăiești autentic la nivelul ăla, altfel n-ai cum să-l obții.
Deci dacă în gândirea ta sau în valorile tale, nu, în credințele tale, spui că banii sunt sursa tuturor problemelor și mai bine mă mulțumesc cu un business mic, cu de ce să mai îmi iau un job când pot din salariul ăsta să îmi întrețin familia, să pun niște bani deoparte pentru vacanță, chiar dacă nu putem să ne schimbăm casa. Dacă în credințele tale e treaba asta cu banii, mai mulți bani o să-mi aducă mai multe probleme, nu ai cum să treci la nivelul următor, adică nu să cadă din cer.
Așa e. Sau, dacă cumva cade din cer și se întâmplă un bonus extraordinar sau o moștenire, vei pierde banii respectivi. Îi vei da ca să ajungi înapoi la același nivel la care sunt gândurile, convingerile, credințele tale. Știi? Se întâmplă foarte frecvent asta. Câștigă cineva o sumă mare de bani, un bonus, și apare un accident, se întâmplă ceva cu casa părinților, sora fratele are nevoie urgentă de bani, ți cere cineva împrumut și îți duci cumva.
Astea sunt poveștile aproape tuturor marilor câștigători la loto.
Exact.
Adică nu erai aliniat cu treaba aia. Banii aduc probleme pentru că tu nu erai pregătit să ajungi în zona aia. Ți s-a întâmplat să consiliezi și oameni care au pierdut totul? Și nu mă refer neapărat la relații, financiar.
Nu mi-amintesc să am un asemenea exemplu. Îmi amintesc să fi lucrat cu oameni care au avut susuri și josuri, pierdut totul. Nu cred că am lucrat cu client care a pierdut totul financiar. Nu mi-amintesc să fi făcut
asta. Pentru că sunt curios dacă după ce ai pierdut totul poți să recâștigi, să ajungi acolo aliniat, meritat.
Asta, dacă vrei, e povestea lui Donald Trump, care a pierdut totul și s-a recalibrat la nivelul ăla. Și nu pot să vorbesc decât teoretic despre asta. Adică n-am lucrat încă cu Donald Trump. Aștept să aibă niște challenge-uri serioase.
Are alte probleme. Stai liniștită. Bun, îmi place că tu spuneai misticism. Am vorbit despre legile astea universale. Ok, am fost în zona asta mistică, dar am vrut neapărat să ne întâlnim pentru că aș vrea să înțeleg ce înseamnă exact, și aici intrăm într-o zonă științifică, remodelarea creierului. De ce nu resetarea lui? De ce? Ce înseamnă remodelare?
Mintea funcționează pe baza unor circuite neuronale bine exersate și repetate, care sunt ca niște șanțuri, ca niște autostrăzi în minte. Și pe acolo informația circulă cu foarte mare viteză, pentru că conexiunile sunt mielinizate, sunt mai groase și impulsurile electromagnetice circulă cu mult mai mare viteză. Decizi încă înainte să decizi. Și gândurile au un șanț pe care se duc, știi? Un exemplu de șanț pe care se duc gândurile, se întâmplă ceva și reacția unei persoane, ce trist e, sau reacția altei persoane, pentru că e un circuit bine exersat, e nedrept și reacția e furie. Ce facem noi este că remodelăm aceste circuite punând alte întrebări, pentru că tu ai acele circuite create prin repetarea unei povești din nou și din nou. Și e foarte tricky, pentru că cu cât îți repeți mai mult povestea, cu atât mai mult vezi prin ochelarii poveștii respective și îți creezi acea realitate care să-ți confirme povestea. Dacă credința este că oamenii sunt nedrepți, vei avea experiențe care îți vor demonstra că ai dreptate. Dacă începem să punem alte întrebări, cum ar fi, de exemplu, ai avut experiență că oamenii sunt nedrepți? Hai să vedem experiențe când oamenii sunt drepți. Până vezi că le ai în egalitate, mintea are o posibilitate de a alege altă cale pe care să curgă informația. Și pentru că punem întrebarea de suficiente ori și avem o compensare calitativă și cantitativă, adică un număr suficient de mare de exemple și exemple suficient de relevante pentru tine, asta face ca efectiv să se creeze noi circuite neuronale pe care informația curge și trebuie să le compenseze pe cele vechi. De asta avem nevoie de calitate și cantitate. Și ăla e locul din care mintea poate să aleagă altă poveste. Nu mai judecă în termen de alb și negru, nu mai are o singură opțiune pe care să meargă, ci poate să aleagă altceva, nu mai reacționează. Și e foarte simplu, până la urmă, aplicăm aceste legi punând întrebări care transformă felul în care circulă informația în creier. Și încep să-ți spui altă poveste. Și în momentul în care încep să-ți spui altă poveste, încep să-ți creezi altă realitate. Vezi alte oportunități, reacționezi diferit la ce se întâmplă, nu pentru că îți propui în mod conștient, ci pentru că mintea nu mai merge pe același șanț, nu mai ai aceiași ochelari.
Deci asta e pe scurt remodelarea creierului. Dovedit științific, autostrăzile astea neuronale pot fi rerutate.
Da, exact, exact.
Care sunt, din studiu și din experiența ta, Monica, care sunt tiparele de gândire cele mai păguboase?
Este unul care îmi place foarte mult.
Adică
care...
o autostradă de asta care ar trebui reconstruită cu tot.
Două îți spun, care sigur, sigur sunt specifice. Unul este că trebuie să lucrezi din greu ca să obții rezultate. Working hard, spetit, sacrificat și așa mai departe. Și o altă, un alt set de convingeri țin de sau ai bani sau ai altceva. Sau ai bani sau ai relație. Sau ai bani sau ai fericire. Sau ai bani sau ai sănătate.
Familie sau carieră.
Da.
Și așa mai departe.
Da, dualitatea asta.
Ok, astea sunt autostrăzile pe care am mers până acum. Și cum poți să o iei pe altă cale? Cum poți să remodelezi creierul astfel încât să o ia pe alt drum?
Ok. Deci, mintea crede doar povestea asta, că trebuie să lucrezi din greu sau ai bani sau ai altceva. Asta înseamnă că pentru minte și pentru corp, experiența asta este adevărată. Dar pentru că există un echilibru și opusul este în mine, doar că nu e la nivel conștient. Și atunci ce facem? Este că mergem într-un moment în care cineva a manifestat convingerea sau ai bani sau ai altceva și întreb legat de ce în același moment a avut convingerea opusă. Care e convingerea opusă și legat de ce a manifestat convingerea? Dacă facem asta de 20 de ori, omul își dă seama că de fapt le are pe amândouă și că poate să aleagă ce crede. Mai devreme am luat masa cu cineva și mi-a spus, nu se poate să faci așa. Și am zis, ok, care e povestea din spate? Chiar nu se poate? Sau întrebarea este, cum se poate? Și încep să vezi că de fapt ai o alegere. Colegul cu care am vorbit și-a dat seama în timp real, zice, da, am zis acum, îmi dau seama că de fapt în spate există o convingere. Hai să vedem ce altă opțiune am. Și atunci când vezi că, de fapt, le ai pe amândouă, doar că ți-a convenit să creezi o anumită poveste la un moment dat, pentru că asta ți-a dat mai multe beneficii, încep să poți să schimbi lucrurile. Te-am pus pe gânduri. Bine. Deci faptul că eu cred acum că sau ai bani, sau ai fericire, și asta e credința mea, eu mențin această credință într-un moment specific, pentru că percep că asta îmi servește cel mai bine. Altfel i-aș fi dat drum, pentru că tot ce nu e util în univers se reciclează, nu se întâmplă.
Și după niște relații eșuate și repetate după același tipar, practic e nevoie de o astfel de remodelare a creierului ca să poți să intri într-o relație sănătoasă.
Da, acum, știi, cred că oricum scopul vieții este evoluția. Și oricum ajungi din punctul A în punctul B. Și poți să mergi pe o scurtătură în care faci un salt la punctul B dacă lucrezi cu mintea ta și poți să ajungi acolo în ore sau în săptămâni. Nu e atât de complicat. Sau lași să ți se întâmple 10.000 de relații eșuate, evident exagerez. Dar
și treci din greșeală.
Da, treci prin aceeași experiență din nou și din nou și din nou și din nou și faci încercare și eroare. Ori tu știi că cea mai scumpă modalitate de învățare este încercarea și eroarea. Înveți bine, înveți la nivel celular, dar te costă foarte multă energie și ți-a foarte mult timp.
Și s-ar putea să te coste și la nivel corporal foarte,
da,
foarte mult, prin boli care o să se declanșeze la mult timp după suferințele tale într-o relație. Chiar hai să facem o listă de întrebări. Ok, atunci când pierzi o relație sau simți că se năruiește, întreabă-te cum ți-ai co-creat tu realitatea asta. Când pierzi financiar sau, dimpotrivă, nu reușești să te ridici financiar, ce întrebare să spui? Tot asta? Cum sunt eu vinovat pentru...
Nu vinovat, hai să nu mai zicem așa, te rog.
Co-creat. Cum mi-am co-creat eu această relație? Realitate, pardon. Okay.
Când e vorba de pierdere, asta e o întrebare foarte bună. Cum ți-ai co-creat această realitate? Și dacă îmi dai voie să dau un exemplu și în zona banilor, când cineva pierde bani și pui întrebarea cum ți-ai co-creat această realitate, una din căile inevitabile către care merge mintea și ce se întâmplă este că, de fapt, făceam ceva ce nu îmi dădea satisfacție. Aveam senzația că sunt un impostor și că nu merit banii ăia. Și există niște răspunsuri în spate pe care pe urmă poți să lucrezi. Dacă întrebarea este, dacă vrei să faci saltul la nivelul următor, întrebările sunt: ce ai de câștigat că ești la nivelul acesta și ce ai pierde dacă ai merge la nivelul următor? Sunt două întrebări foarte, foarte importante la care te invit să dai 50-100 de răspunsuri, nu două răspunsuri, știi? Pentru ca să vezi efectiv care e structura aceea mentală și emoțională prin care îți co-creezi realitatea, prin care îți creezi realitatea la care ești.
Deci, atunci când în business pierzi, îți pui întrebarea asta, atunci când nu reușești să te ridici financiar, apelezi la ceea ce ai spus mai devreme. Vorbeam despre remodelarea creierului. Cât de multe trebuie să știm despre creier ca să putem să, nu știu, ne creăm o viziune pe 20 de ani? E o întrebare la care o să revin un pic mai încolo, să-mi spui cum reușești să ții viziunea asta vie și cum nu te abazi de la drum, ce instrumente ai nevoie pentru ea. Deci, cât ar trebui să știm noi despre creier ca să putem să ne creăm viziunea asta?
Uite, eu nu pot să spun că sunt expertă în mod specific în toate dimensiunile creierului, ci înțeleg principiile după care el funcționează. Unul din aceste principii este că creierul va căuta să evite durerea și să caute plăcerea. E foarte simplu. Suntem programați pentru asta. Aceste aspecte de căutat plăcerea și evitat durerea sunt într-o anumită zonă a creierului, care este creierul primitiv și nu este creierul, partea executivă a creierului. E important să știu cum poți să ieși de acolo, cu ce întrebări poți să ieși de acolo, ca să te reconectezi cu centrul executiv al creierului, acolo de unde chiar poți să decizi și de unde poți să-ți urmezi misiunea.
Adică neocortexul.
Da, neocortexul prefrontal, telencefalul în mod specific. Și, practic, ăsta este jocul. Dacă înțelegi că și creierul funcționează după această dualitate, căutat plăcere, evitat durere, este tot o dualitate. În momentul în care le integrezi, creierul primitiv e în liniște și poți să gândești efectiv, pentru că ești din zona de reacție. Zona de reacție fiind caut plăcerea, evit durerea. E foarte simplu. Un alt principiu după care funcționează creierul este principiul compensării calitative și cantitative. Răspunsurile pe care le dai și procesele mentale se schimbă doar dacă ai un număr suficient de mare de răspunsuri, adică repeți, și dacă răspunsurile sunt relevante, adică dacă sunt conectate cu valorile tale. Dacă te întreb ce beneficii ai avut într-o situație și dai niște răspunsuri care sunt beneficii, dar nu te afectează, nu te impactează, nu sunt relevante pentru tine, creierul tău nu o să facă shift-ul. Dar dacă spui cum sunt relevante situațiile respective negative și cum s-au întâmplat pentru tine, nu, ești din zona de a evita acea durere, pentru că vezi că e doar iubire și recunoștință și poți să mergi mai departe. Ești în centru, în neocortex, centrul executiv.
Uite, asta e o capcană în care creierul ne, mintea noastră ne atrage, asta cu evit durerea, caut plăcerea. Dar pe de altă parte, de foarte multe ori, creierul nostru caută, sunt oameni mai obișnuiți cu durerea decât cu plăcerea. Adică oameni care nu au cunoscut plăcerea și în continuu aleg durerea. Cum ar fi relații toxice, calitatea asta de a rămâne într-o suferință, într-un job prost plătit, într-o relație în care nu ești cu adevărat iubit. Asta e tot o capcană a creierului.
Este. Din afară, poate să pară că acea persoană are mai multă durere decât plăcere. În fapt, dacă chiar așa ar fi, persoana ar fi plecat din acea relație, din acel job. Uh-huh. Există un echilibru și acea persoană obține plăcere într-un mod care poate pentru mintea altcuiva nu este atât de limpede. Dar dacă ea nu ar percepe că în acel sistem își împlinește cel mai bine valorile, nu ar sta în sistemul respectiv. Nu ar sta. Din afară poate să pară, da, e suferință, e traumă, e dramă, dar acea persoană își găsește de acolo ceva, e până la urmă ca o dependență, care o face să rămână. Uh-huh. Și de multe ori, că ai dreptate, mintea nu percepe altă cale, pentru că astea au fost cărările atât de bătătorite în mintea ei. E ca și cum eu înțeleg că relație egal suferință și în acea suferință, prin faptul că eu zic că mă sacrific poate pentru celălalt, obțin plăcerea. E un exemplu. Știi? Pentru că reproduc o poveste pe care am văzut-o și la mama și știu că asta înseamnă să fie o femeie bună, de exemplu, uh-huh. Știi? Își găsește plăcerea în asta.
Ai pronunțat un cuvânt la care aș vrea să rămânem, valori. Uh-huh. Și știu că te ocupi și cu prin tot ce ai studiat. Există o metodă de Martini, se numește, uh-huh. care cu exact asta se ocupă. A-ți identifica valorile tale personale. Uh-huh. Care înțeleg că sunt de două feluri. Sunt valori super înalte și uh-huh. valori joase. Uh-huh. Hai să vorbim un pic despre asta și la ce ne folosește să ne știm valorile.
Perfect. În primul rând, legat de John DeMartini, cred că este unul dintre marile contribuții la nivel global pe care o aduce clarificarea legat de sistemul de valori. Și cealaltă componentă este metoda DeMartini, care m-a pus pe mine în contact cu legile universale și de aici am căutat să văd care sunt principiile din spate și să găsesc alte legi universale pe care nu le predă el, după care funcționează lumea. Și așa am înțeles esența esenței și de acolo mi-am dat seama că toată lumea are dreptul să cunoască asta. Revenind la sistemul de valori, valorile sunt lucruri concrete pe care o persoană le face și care se văd în viața ei, ca și cum filmezi viața unei persoane și pe urmă o redai fără sonor. Și vezi efectiv ce face, înspre ce își alocă timp, energie, ce apare acolo. Acele lucruri care apar în mod consistent, acele lucruri sunt valori pentru o persoană. Valori sunt cum ar fi familia, relația cu soția, relația cu copii, banii, dacă alocă timp și energie în gestionarea banilor sau în făcutul de bani, dezvoltarea business-ului, managementul, sănătatea, sportul, alimentația sănătoasă, toate lucruri pe care le vezi. Valorile înalte sunt acele lucruri către care aloci cel mai mult timp, energie, focus și pe care le prioritizezi în mod natural, nu pentru că trebuie, ci pentru că încolo te cheamă interiorul. Valorile joase sunt de cele mai multe ori valori preluate de la alții. Intră în categoria trebuie să fac. Și valorile cele mai înalte sunt acele lucruri pe care le prioritizezi automat și le pui în calendarul tău, le aloci timp și spațiu și ai grijă ca ele să se întâmple prima dată, după care urmează o serie de lucruri care trebuie să le faci, pentru că așa ai văzut la mama, așa ai văzut la părinți, așa se poartă în societate, așa îți cere jobul și așa mai departe. Valorile astea joase nu îți dau împlinire Și simți că consumi mai multă energie pe ele decât te încarci cu energie. Valorile cele mai înalte, acele lucruri care te și încarcă cu energie, te mențin într-o zonă de sănătate, ca un fel de perpetuum mobile, pentru că ceea ce dai ca energie te și hrănește cu energie. Și nu simți durerea ca durere și tu însuți cauți provocări mai mari în valorile tale cele mai înalte.
Și valorile astea cum ar trebui să ni le definim? Ele se pot schimba sau pur și simplu ne definim trei valori înalte pentru noi și avem grijă mereu să ne reverificăm, să fim aliniați cu ele, sau ele se pot schimba odată cu evoluția?
Valorile se schimbă odată cu trecerea timpului. La fiecare 10 ani trecem prin 4 ani de transformare, care se numesc pasaje. Și în acești 4 ani de transformare, în fapt, are loc o realiniere a valorilor. Asta înseamnă că unele valori urcă, altele coboară, unele ies, altele apar în sistemul tău de valori, sau forma în care le manifesti diferă. Acum, de exemplu, dacă ai copilul ca valoare, când copilul este un bebe, o să se manifeste valoarea copilului într-o anumită formă. Când are 10 ani, peste 10 ani și ai trecut printr-un ciclu de transformare, se reașează relația cu el, nu mai are nevoie la fel de multă atenție și focus în forma veche. Are nevoie de mai multă libertate, susținere. La fel se reașează și relațiile, la fel se reașează și felul în care îți faci munca, nivelul de profunzime, ce alegi să faci, ce nu mai alegi să faci. Problema este că nu ne punem întrebarea de cum, în mod conștient, cum vreau să manifest valorile în următoarea perioadă, care e forma în care mă împlinesc cel mai mult. Și dacă nu facem asta, intrăm într-o criză. Pentru că dacă nu facem noi schimbările la care efectiv ne invită viața să răspundem, atunci vine peste noi o criză. Și vine o despărțire, îți pierzi jobul, vine o criză financiară și se întâmplă ceva pe plan profesional, pentru că nu te-ai calibrat, nu te-ai ajustat din timp. Să-ți manifesti valorile într-o formă autentică care să te împlinească.
Da, există o scurtătură prin care putem să ajungem la fiecare dintre noi la valorile astea înalte, personale? Niște întrebări pe care să ni le punem?
Sigur, 4 întrebări pe care le reținem după acronimul STEM. Spațiu, ce ai în spațiul tău fizic, persoane, obiecte și ce reprezintă ele. Faptul că ai ceva de scris, nu e valoare, instrumentul de scris și agenda, ci ce înseamnă asta, ce faci, e munca ta, vorbitul, știi? Deci spațiu, ce ai în spațiu.
Uită-te în spațiul tău vital sau...
Da, da, da.
Ok, ca și oameni, notează.
Da, notează 5 lucruri pe care le ai în spațiul tău. Și ce înseamnă pentru tine? Timp e al doilea lucru, cum îți cheltui timpul, în ce investești timp și spune principalele 5 lucruri. Cât se poate de detaliat. Deci, spre exemplu, în cazul tău, nu o să spui doar job, ci o să spui în mod specific componente ale jobului tău. Radio, știi fiecare pentru ce, cât timp alogi. Și le iei principalele 5, inclusiv familie, nu doar personal și profesional, ambele. Cât se poate de specific. Spațiu, timp, energie. Ce te energizează? Care sunt acele activități pe care le faci și te energizează? Dar nu ipotetic, pe care le-ai făcut în ultimele 3 luni de zile. Pentru că dacă primesc un răspuns cum ar fi, apoi pe mine mă energizează sportul. Ok, și când ai făcut sport ultima dată? Acum 6 luni. Nu este în spațiul tău acum, nu s-a manifestat în ultimele 3 luni.
Deci, răspunsurile astea ar trebui să fie niște răspunsuri sincere, oneste și prezent, adică legate de prezent, nu de imaginație sau amintiri din copilărie.
Exact, exact. Okay. Pentru ultimele 3 luni. Deci spațiu, timp, energie și materie sau bani. Pe ce îți cheltui banii? Și aici cât se poate de specific, știi? De exemplu, eu cheltui bani pe fiica mea, dar nu pe orice, pe educația copilului meu. Și nu copilul este o valoare sau ce-și dorește,
ci
educația copilului meu. Și pe educația copilului meu aș face rost de oricâți bani e nevoie și aș investi oricât e nevoie. Dacă e vorba despre aceleași sume să le cheltuim pe fashion, Nici vorbă.
Nici măcar pentru tine?
Nu, n-am valoare pe fashion.
Bun, după ce scrii câte 5 răspunsuri la fiecare dintre întrebările astea, ce-ți ocupă spațiu, timp, energie și
materie,
adică bani, din asta practic o să extragi cele 3 valori înalte,
da,
ale tale.
Ce se repetă cel mai frecvent vor fi cele mai înalte valori.
Uh-huh.
Deci răspunsurile care se repetă cel mai frecvent. Dar e foarte important să dai răspunsuri specifice. Știi că, uite, de exemplu, sunt persoane care spun, ok, business-ul e valoarea mea cea mai înaltă. Dar hai să ne uităm puțin în business. Că în business sunt șanse bune să faci 10 activități, din care, în fapt, îți dau împlinire 3 și celelalte 7 sunt cu trebuie. Sau familia mea e valoare, sau copilul meu e valoare. Dacă te uiți în detaliu, vezi că educația copilului e o valoare, sănătatea copilului e o valoare.
Sau să te mândrești la prietenii tăi cu rezultatele copilului tău e o valoare.
Nu știu dacă asta poate să intre la valoare. Asta cred că e mai mult așa o mângâiere a ego-ului. Știi ce mamă bună sunt sau ce tată bun sunt.
Da, și nu mă vede nimeni.
Exact.
Deci astea sunt valorile înalte.
Uh-huh.
După ce le găsești, cum le folosești pentru evoluție? Pentru că tu spui că sensul nostru este
evoluția.
Evoluția.
Faci cât mai mult din lucrurile alea și îți alegi tu durerea în acele, în obiective mai înalte, în valorile tale cele mai înalte, pentru că e o durere plăcută pentru tine. Știi că atunci când mergi la sală și te doare, dar îți place? Așa e și în valorile tale cele mai înalte, când îți iei provocări din ce în ce mai mari. Acolo și mintea ta e în zona de geniu, pentru că tu poți să stai acolo, să rămâi cu problema respectivă și să stai în disconfortul de a rezolva o problemă ce altcineva nu poate să facă. Și, de fapt, asta face ca universul ăsta să fie magnific, pentru că tu, Mihai, ai locul tău în univers, ai valorile perfecte pentru locul tău în univers și ai zona în care tu ești genial. Ești acolo, ești strălucitor în valorile tale cele mai înalte. Dacă faci lucruri de 5 lei, activități de 5 lei, știi, activități de valoare scăzută, care îți consumă energia, vine cu pierderea sănătății, vine cu energie vitală scăzută, vine cu dependențe, pentru că cauți să compensezi pentru energia pierdută, dacă vrei detaliem asta.
Deci tu spui că noi ăștia care facem ce ne place, adică ne investim spațiu, timp, energie și chiar și bani în valorile astea înalte, ajunge mai greu un burnout decât...
Teoretic, da, practic nu. În esență, lucrurile care le faci din inspirație te încarcă cu energie. Problema e că la un moment dat, dacă nu-ți pui întrebarea foarte clar ce te inspiră și ce e din trebuie, ajungi să zici că totul e sub umbrelă și să faci și ce trebuie. Asta te duce în burnout. Dacă faci doar lucrurile care te încarcă, nu ai cum să ajungi în burnout. Dacă faci doar lucrurile care te încarcă.
Și e posibil asta? Sau e utopie? O întreb pe invitata mea care de 7 ani s-a mutat în afara României. Întâi a stat în Spania, apoi la Londra și acum călătorește.
Mihai, aș vrea să spun că sunt modelul pentru asta, dar nu pot să spun asta cu sinceritate, că până și astăzi și ieri am făcut lucruri care trebuie să le fac. Pe măsură ce trece timpul și pe măsură ce îmi dau seama că viața e limitată pe pământul ăsta, gândesc mai conștient ce aleg să fac și ce nu fac, știi? Dar pentru orice lucru care alegi să nu-l faci, pentru orice lucru pe care îl faci din trebuie, ai un preț de plătit, știi? Și întrebarea e, merită sau nu merită să plătești prețul ăla? Și fiecare știe răspunsul pentru asta. Nu pot să spun că n-am ajuns niciodată la burnout. Am fost. La finalul anului trecut am fost la burnout și soțul meu mi-a arătat un cartonaș galben și a zis, așa nu se poate, eu nu o să contribui ca tu să te autodistrugi. Lucrezi prea mult și faci lucruri care nu te inspiră.
Da, dar te-a prins burnout într-un loc exotic, bănuiesc, nu?
Da, nu chiar, în Statele Unite. N-a fost exotic.
A, atunci pot să înțeleg. În Austin.
În Austin.
Vodafone EasyTech oferă tehnologie ușor de folosit, ușor de plătit pentru întreaga familie. Iunie e o lună dedicată în special copiilor, așa că Vodafone a pregătit oferte la smartwatch-urile pentru cei mici. Vara este vremea taberelor, a vacanțelor la bunici și tu vrei să poți contacta oricând copilul, să știi ce face și că este bine. Poate nu toți copiii au deja telefon sau dacă sunt în aer liber, nu îl iau cu ei. Însă un ceas smart e ușor de purtat la mână oriunde. Micuții nu riscă să-l piardă sau să-l uite pe undeva, cum se poate întâmpla cu telefonul. La Vodafone EasyTech găsești la ofertă diverse modele de ceasuri pentru copii. De exemplu, Mikey Light 4 vine în diverse variante de culoare pentru fetițe și băieți. Un avantaj important este că este și rezistent la apă. Îl poți lua în rate convenabile de doar 10 lei pe lună cu abonamentul Connect Smart dedicat pentru ceas. Copilul va avea minute și SMS-uri nelimitate în rețea, dar și minute naționale și 10 giga, încât să poată comunica liniștit cu părintele. Are chiar și roaming pe ceas pentru călătoriile în străinătate. Răsplătește-l pe cel mic pentru munca lui de peste an la școală cu un ceas nou. El se va bucura, iar tu vei sta relaxat. Știi mereu unde se află, poți comunica ușor cu el și poți vedea nivelul lui de activitate fizică prin funcția de pedometru. E suficient să-ți instalezi aplicația care te conectează cu ceasul. Copilul se va simți independent și în siguranță, știind că poate suna oricând părinții, rapid, cu funcția SOS. Va putea vorbi și cu lista lui predefinită de contacte ca să țină legătura cu bunicii, cu prietenii, vacanță liniștită cu Vodafone EasyTech.
Un client m-a sunat și mi-a zis: intru în incapacitate de plată, am o factură de 150.000 de euro de încasat de la clientul meu, care este statul.
Eram sigur.
Și nu încasez nici cum banii. I-am sunat, le-am dat tot ce trebuie și nu îmi plătesc. Și am zis: ok, hai să vedem ce e aici. Ce beneficii ai că nu încasezi? Și îți dai seama când pun întrebarea asta, apăs niște butoane. Cum, ce beneficii? Am doar dezavantaje. Și am început să găsească beneficii că nu încasează și am pus și cealaltă întrebare: ce dezavantaje ai fi avut dacă ai fi încasat? Declicul s-a produs atunci. Pentru că a spus: dacă aș încasa, ar trebui să-i cumpăr soției mele o mașină și nu sunt de acord cu achiziția respectivă. I-am spus că o cumpăr, dar nu e momentul, pentru că contravine cu planul meu de stabilitate financiară, contravine planul meu de stabilitate financiară pe termen lung pentru familie. Pentru că vreau să iau banii aia și să investesc în niște proiecte imobiliare care ar duce, de fapt, stabilitate pentru familie. Și din toate lucrurile pe care le-a spus, ăsta a atârnat cel mai greu. L-a simțit și el și l-am simțit și eu. Și am spus: în regulă, te rog, du-te acasă, vorbește cu soția ta și faceți un plan. Spune-i că în X timp o să iei Y mașină, ce-și dorește ea și ce simți tu că e real, și să fie de acord acum ca banii respectivi să-i investiți pentru viziunea financiară pe termen lung a familiei. S-a dus, a rezolvat problema, a doua zi dimineață m-a sunat și mi-a spus: Monica, clientul mi-a trimis dovada plății, banii nu sunt în cont, am primit 135.000 din cei 150.000 și aș fi dat suma de 15.000 de euro pe mașină. Am primit tot, mai puțin suma pentru mașina soției. Și uite, lucruri din astea se întâmplă, pentru că din zona aia de judecată, știi, față de sine, față de soție, că ar fi trebuit să facă ceva cu ce nu era de acord, când a aliniat lucrurile ăla în el însuși, s-au rearanjat lucrurile în exterior, în spațiu fizic. Și sunt multe povești de genul ăsta.
Da, deci întotdeauna, încă o dată, când ți se întâmplă ceva rău, întreabă-te ce beneficiu ai din acel lucru, dar și cum ai co-creat tu acea realitate, pentru că aș fi zis: cum ești tu vinovat că ai ajuns acolo? Dar iar se supără Monica pe mine că folosesc astfel de cuvinte care înțeleg că nu sunt în valorile ei.
E grea emoția de vină, e una dintre cele mai grele emoții de vină și te ține mic, sfrijit, apăsat. Și e una dintre emoțiile pe care, cu care noi ca nație ne confruntăm destul de mult. Și de asta evit cuvântul vină, știi? Responsabilitate este un cuvânt mai echilibrat decât vină. Vina e foarte apăsătoare, știi? Și când le spui copiilor să-ți fie rușine sau cine-i vinovat, vină cu o apăsare destul de mare.
Deci vina vine la pachet cu, cu rușinea.
Da, vina înseamnă că percep că prin acțiunile tale ai cauzat altcuiva mai mult negativ decât pozitiv și rușinea e că ți-ai cauzat ție mai mult negativ decât pozitiv.
Și în afară de vină, rușine, ce-ți mai poate face rău?
Astea percep că sunt unele dintre cele mai apăsătoare percepții pe care le avem. Desigur că, știi, deznădejdea iarăși este o percepție foarte joasă, dar asta vine din percepția de judecată că ceva e mult mai mult negativ decât pozitiv. Și aici intrăm în jocul acesta al dualității, practic. Fie vrem să evităm durerea, fie să căutăm plăcerea, fie vedem doar negru, fie vedem doar alb. Și aș vrea să completez ce ai spus la început. Noi avem nevoie de aceste judecăți. Nu putem să ne imaginăm că o să trăim doar zen, în poziția lotusului, cântând mantre, o viață fără să ai judecată. În momentul în care ești în lumea asta fizică și percepi prin simțuri informația, ca să supraviețuiești, ai nevoie de judecată de pozitiv-negativ. Asta este bun, pot să mănânc, asta este periculos, trebuie să mă îndepărtez. Deci avem nevoie de asta. Și când aud clienți care spun, vreau să fiu într-un echilibru perfect, nu se poate. Nu asta e cheia. Cheia este, când te-ai dus mai sus sau mai jos de echilibru, să ai instrumentele să te centrezi.
Să știi întotdeauna care este punctul tău de mijloc, care este punctul tău de, de echilibru.
Da, da.
Știi ce am uitat să te întreb, apropo de valori, banii reprezintă o valoare, adică poate să fie o valoare înaltă sau ei sunt, nu știu, un mijloc, o prioritate maxim?
E important, dacă vrei să ai bani, să ai banii în valori, în top 4 valori. Adică să ai avea în valori înseamnă să ai un scop în sine în relație cu banii, în primul rând. Asta e primul pas. Asta înseamnă să îi urmărești, să stai cu ochii pe bani. Ai încasat, nu ai încasat, știi? Să stai cu ochii pe bani, să vezi dacă produsele tale sunt rentabile, ceea ce vinzi. Să stai cu ochii pe bani, să faci schimburi echitabile, prestezi un serviciu, cer bani în schimb. Asta este o primă parte în relația cu banii. Cealaltă parte în relație cu banii este să fie mijloc pentru un scop mai mare. Dacă banii sunt doar mijloc pentru un scop mai mare, se vor duce către acel scop. Dacă sunt și scop în sine și mijloc, e un echilibru pe care îl realizezi între cele două. Practic vei putea crește financiar până la nivelul la care banii sunt un mijloc și un scop în egală măsură. Dacă o persoană spune așa, viziunea mea este să cumpăr o casă pentru familie, să o mobilez, să dau copiilor mei câte o mașină și să le iau câte un apartament, va produce banii, vor fi mijloc, până la nivelul ăla. Dacă nu are focus pe bani în sine, vor merge doar către acel mijloc și vor servi doar acelui mijloc. Ca să ai o prosperitate financiară mare, e nevoie să depășești nivelul ăsta de viziune pentru familie. Cu cât ai o viziune mai mare, până la nivel global sau până la nivel de sistem solar, cu atât mai mulți bani vei putea materializa, atrage, gestiona și cu atât mai mult va crește prosperitatea ta.
Deci banii pot fi o valoare, dar niciodată nu ar trebui să fie cea mai înaltă dintre valorile tale înalte.
Nu știu,
adică, nu știu, încerc să mă uit la oamenii din cei mai bogați oameni din lume sau din top 300 capital din România. Deși aici e foarte discutabil. Dar pe niciunul, că e Elon Musk, că e Bezos, că e, nu știu, proprietarul lui Vuitton, niciunul nu cred că are banul pus pe cea mai înaltă treaptă a valorilor lor. Elon Musk vrea să colonizeze Marte. Jeff Bezos visa să facă cea mai mare librărie din Statele Unite, dar niciunul nu-l văd în zona aia de banul este cea mai înaltă valoare a mea.
Acești domni au o viziune în care banii servesc acelei viziuni. dar au nevoie și să stea cu ochii pe bani, că doar e o resursă care pot să decidă dacă merge în dreapta sau în stânga. Ca atare au un echilibru între cele două, dar cred că diferența între noi și ei este că au o viziune globală, acești domni pe care i-ai menționat. Și văd și cred cu tărie în viziunea respectivă. Și construiesc resursele care să împlinească viziunea respectivă, inclusiv resursele financiare, dar stau cu ochii pe bani. Altfel n-au cum să construiască resursa care să servească viziunea.
Păi, în principiu, banii sunt motorul lor, combustibilul lor, de fapt, nu motorul pentru, pentru viziunea lor.
Da.
Chiar și miliardari pe care, nu știu, planeta îi descrie drept malefici. Până și ăia fac bani pentru a le servi unei misiuni sau misiuni dăunătoare umanității, ca să zic așa. Întorcându-ne la valorile tale și la viziunea ta, spuneai că ai plecat din România, ai continuat să faci asta, să te specializezi, ultra-specializezi. De ce ai ales să fii o călătoare? Adică ai stat câțiva ani în Spania, după aceea la Londra și acum spui că ești într-un fel de glob routing.
Nu știu să spun de ce. Știu doar că așa s-au aliniat lucrurile. Aveam această dorință înainte de pandemie. Cât am stat la Londra, am stat împreună cu Elena, fiica mea, ca ea să poată să aibă acces la educație, cum e valoarea mea, educația copilului, așa cum cred eu că îi dă un start bun în viață. Și așa cum a ales și ea. Și am avut atunci acest vis de a călători în jurul lumii și de a lucra din diferite locuri. Și nu știu dacă pandemia n-a venit ca o binecuvântare pentru acest vis, că ne-a lăsat suficient timp să ne pregătim, să se stabilizeze Elena la Londra și să creeze un vid mare pe zona asta de mișcare. Și de aici, după ce Elena s-a stabilizat la Londra și am avut certitudine că se descurcă singură, m-am simțit ca atunci când am plecat la facultate, nu mai suflă părinții în ceafă și am libertate să fac ce vreau. Și din această libertate, sau în această libertate, intră și călătoriile. O modalitate în care cunoaștem oameni noi, mergem la cursuri în diferite locuri în care suntem, cunoaștem experiențe, avem experiențe diferite pe care nu aș fi visat că le voi avea, dar nu mergem așa, mergem acolo ca să avem experiența X. Mergem acolo pentru că pe soțul meu îl motivează business-ul, așa că trebuie să aibă ceva legat de business și să mai arate alte oportunități. Și e ca și cum vorbește lumea cu noi, universul cu noi și apar niște oameni care vorbesc frumos despre Stockholm, de exemplu. Stockholm n-a fost pe harta noastră. Ștefan a avut un interviu de angajare cu o doamnă care a spus că a stat în țările nordice, a tatonat terenul unde ar fi de stat, mergem la Stockholm, știi? Deci pur și simplu ne duce viața în diferite locuri.
Deci acum stilul vostru de viață este de a sta câteva săptămâni, o lună, două, într-un loc, strângi bagajele și te muți altundeva, poate chiar la celălalt capăt al planetei. Cu ce te-am îmbogățit asta, dincolo de a vedea oameni, civilizații, culturi noi?
Odată, într-un fel, confirmă misiunea globală pe care o am. Știi? E ca și cum pot să văd aceeași poveste, cum poate fi aplicată în diferite contexte, cum se manifestă deja în diferite contexte, în diferite țări. Cum se manifestă în diferite culturi, ce au bogat fiecare. Și asta mă îmbogățește extraordinar de mult. Apoi, a dat și relației noastre o notă diferită, faptul că trebuie să ne descurcăm și să ne intrăm într-un ritm în care să lucrăm, pentru că lucrăm de acolo de unde suntem, în orice fel de context. Și vine cu o flexibilizare mentală extraordinar de mare, din care eu pot să-mi servesc clienții. Gândește-te că dacă eu, în momentul în care intru în lucru cu un client, sunt prinsă de o poveste și am o judecată, oricare ar fi, în interacțiune cu clientul ăla, eu nu am libertatea să-i servesc cu adevărat. Pentru că intru în povestea, în nișa mea, nu văd echilibrul. Și călătorind, văd forme infinite de manifestare a echilibrului în locurile în care suntem. Și locul din care pot să-mi servesc clienții se lărgește cu fiecare călătorie.
Ce fain! E un loc în care visezi pentru următoarea perioadă sau în următoarea perioadă să stați pentru un timp?
Mi-aș dori eu, încă n-am terminat negocierile acasă, să stăm o jumătate de an în Asia. Călătorim în diferite țări, să stăm câte o lună. Am avut prima experiență acum în Asia, în Thailanda, și Ștefan a avut rezistență oarecare. A zis, ce o să fac acolo, ce o să găsesc acolo. Dar i-a plăcut foarte mult. Și am intenția să capitalizez pe această stare de bine și să-l conving să stăm acolo o jumătate de ani, să vizităm diferite locuri, să stăm în diferite locuri. Acum, dacă o să se întâmple sau să ne transmită viața altceva, că ar trebui să mergem în altă zonă, vom vedea.
E foarte fain că, stând la câteva săptămâni în sus, practic treceți de experiența asta de turist și cumva trăiți ca un localnic, parați de la supermarket, mergeți la restaurantele lor, nu cele... Da. Turistice și sunt foarte curios, Monica, dacă ai văzut un obicei, un ritual, un mod de a gândi sau de a trăi, plimbându-te în ultimii ani în toată lumea, pe care ți-ar plăcea să îl povestești lumii întregi, să-l transforme într-o lege universală, dacă vrei, sau într-un obicei universal. Ce ai văzut sănătos la una dintre culturile sau civilizațiile unde v-ați așezat pentru un timp?
M-a impresionat recunoștința pe care am văzut-o în Thailanda. Am avut niște probleme cu aerul condiționat în Airbnb în care stăteam și proprietarii au trimis pe cineva ca să repare aerul condiționat, un tehnician, care a venit împreună cu băiețelul lui de 5 ani. Avea o fețișoară așa de frumoasă și ochi negri. Și l-am văzut pe copilaș, am zis că să-i dau o prăjitură. Îi luasem la Ștefan o prăjitură și am zis, pot să dau, da. Și am dat copilului prăjitura. Încă înainte să o ia, și-a pus mâinile în dreptul frunții, s-a închinat, a zis că mulțumește și abia după aceea a luat prăjitura. Ce a însemnat pentru mine toată experiența asta este că recunoștința vine înainte de a primi. Și a fost extraordinar de fine feeling-ul ăla. Ștefan m-a întrebat dacă poate să-i dea, că a venit încă o dată, băiețelul cu tatălui, dacă poate să-i dea mingea. Și a avut exact aceeași experiență. Și am povestit despre această percepție pe care am avut-o amândoi de recunoștință. Și se manifestă în foarte multe locuri. Fie că dai bacșiș, fie că nu dai bacșiș, oamenii sunt la fel de recunoscători pentru faptul că îi plătești.
Da, acolo nu-i neapărat o recunoștință care vine din suflet, ci mai degrabă din modelarea creierului. Adică acel băiat cu siguranță știe de la tatălui de la ai lui. Mi-ai spus că e de felul ăsta cultura acolo. Cultura asta a recunoștinței care deja a devenit așa, un automatism. Crezi că în momentul în care ne modelăm creierul înspre recunoștință, gratitudine, spune-i cum vrei, și chiar dacă nu o facem din suflet, ci o facem doar la nivel mental, la un moment dat ea poate să coboare și în suflet, să cotropească sufletul?
Nu prea cred dacă nu o facem autentic. Știi? Uite, unul din exercițiile pe care le facem în relație cu banii și prosperitatea este să mergi într-un moment în care ai avut percepția că nu ai bani și să vezi care e forma în care aveai bogăția atunci. Și e un exercițiu pe care dacă îl faci pe diferite etape ale vieții tale, vezi că bogăția a fost acolo toată viața. Și că ai avut exact acel tip de bogăție de care ai avut nevoie în misiunea ta. E exact acel tip de bogăție. Asta e magia universului, știi? Și când vezi asta, nu poți decât să lăcrimezi de recunoștință că universul s-a întâmplat pentru tine și că ai avut exact bogăția care să te susțină, să devii genial în ceva, să fii foarte bun în ceva. Și dacă pe urmă întrebi o persoană care a ajuns la recunoștință reală legat de ce s-a întâmplat atunci și de forma în care a avut bogăția, dacă ar vrea să schimbe acea bogăție care o simte pe bani atunci, oamenii o să zică nu. Un alt exercițiu prin care poți de asemenea să cultivi recunoștința reală este: am băut o cafea, am avut bani să plătesc pentru cafeaua asta, am cumpărat pufuleți de la magazin, am avut bani să plătesc pentru pufuleții ăștia. Sunt recunoscătoare pentru că am avut posibilitatea și să recunosc că în momentul în care am cumpărat ce am cumpărat, am fost bogată. În momentul în care am achitat facturile pe care le-am de achitat, am avut din ce să le achit și să recunosc că am acest prea plin care se manifestă aici și acum. Și atunci încep să simți recunoștința adevărată și atunci poți să ai acces, de fapt, la alt strat de posibilități. Pentru că nu mergi dintr-o zonă de lipsă, ci mergi dintr-o zonă de prea plin. Dacă vezi plinul, o să creezi, o să vezi în jurul tău oportunități de plin.
Deci dacă ești recunoscător doar în zilele în care îți intră salariul pe card sau primești al 13-lea salariu sau un bonus de la șef sau când ești recunoscător doar când îți cumperi o mașină nouă, se cheamă că tu practici recunoștința ca și cum te-ai numit părinte pentru că stai doar de 1 iunie cu copilul tău.
Exact, ce faină analogie, exact.
Fă-o în primul rând pentru lucrurile mici, aparent neînsemnate din viața ta. Revenind la călătoria asta a ta în lume și la obiceiuri pe care spuneai că recunoștința asta îi aduce cumva în... Crezi că nouă românilor ne lipsește recunoștință? Noi nu avem o zi a recunoștinței, de exemplu.
Cred că ne-ar folosi să o practicăm mai mult și să pornim de la ce avem, să recunoaștem ce avem și să construim pe asta. Decât de ce ne lipsește, cine ce greșește, de ce nu-i altfel... Știi? Asta cred că ajută. Și întrebarea cu co-creatul realității, pentru că din nefericire văd că în multe cazuri mentalitatea de victimă se regăsește ca în mentalul colectiv. Oare greșesc?
Cred că avem în mentalul nostru colectiv o mentalitate de nemulțumire. Uh-huh. Noi suntem nemulțumiți mereu. Uh-huh. Care poate să acționeze și în sens pozitiv, pentru că avem o sete de a crește, de a ne dezvolta, de a învăța, de a deprinde repede obiceiuri noi, de a ne adaptăm foarte ușor la alte culturi, de aia facem performanță când mergem în străinătate, pentru că suntem mereu nemulțumiți. Dar cred că nemulțumirea asta în exces ne și dăunează.
Așa e. Știi, Mihai, când lucrez cu oamenii în profunzime, văd că practic pot să facă în două feluri lucrurile. Tot acolo ajungi, dar consumul de energie e diferit. Unul este să te uiți în spate, un fel, te uiți în spate și spui ce a fost rău în viața ta și mergi cu spatele înspre viitor, asigurându-te că nu faci la fel, nu ți se întâmplă și salvezi lumea să nu cumva să aibă acea experiență pe care tu ai avut. O altă modalitate de a face același lucru este din iubire. Iubești ce s-a întâmplat în trecut, acele experiențe care te-au format și vezi binecuvântarea și lumina în ele, asta îți dă permisiunea să stai pe umerii celor din spate și să crești la nivelul următor și să faci lucrurile din iubire, nu din teama că cineva o să sufere cum ai suferit tu. Energia pe care o implici în varianta A sau varianta B și impactul pe care îl ai în varianta A sau varianta B fac o diferență semnificativă. Eu aduc o diferență semnificativă. Pentru că în varianta a doua, motivația ta este iubirea și lumina. În varianta B, motivația ta este să nu cumva să sufere cineva.
Exact.
Și asta te costă. Te costă. Te costă energie.
Povestea despre faptul că bogăția, indiferent cum definești tu bogăția, era scrisă, dacă te uiți în trecut, e scrisă în trecutul nostru. Dar crezi că există o matrice a sărăciei? Pentru că sunt mulți oameni, probabil cei mai mulți oameni, care nu reușesc să iasă din matricea asta.
Da, există și o să sune foarte crud ceea ce spun, foarte dur. E o alegere. Sărăcia e o alegere. Problema este că noi nu știm ce alegem. Nu alegem conștient, știi? Dar e o matrice a sărăciei, e o anumită mentalitate care te ține în aceeași la același etaj, știi? Acolo unde etajul se numește sărăcie, uh-huh. unde trăiești de pe o zi pe alta, unde banii ți ajung, nu ți ajung de la un salariu la altul, unde faci datorie la magazin, de la o lună la alta sau de la o pensie la alta. E o mentalitate acolo. Un tipar, cum ai zis.
Pe care de multe ori, sau mulți îl moștenesc uh-huh. de la părinți. Cum poți să ieși din matricea asta? Chiar dacă ai moștenit, adică în momentul în care te naști într-o familie vulnerabilă, ca să nu zic săracă, familie cu probleme, șansele de a rămâne în matricea aia sunt enorm de mari, pentru că nu ne naștem egali.
Mihai, eu de acolo vin. Banii nu ajungeau de la o lună la alta. Mama se chinuia să gestioneze puțini bani pe care îi avea de la o lună la alta, oricâți erau, nu erau suficienți. Făcea datorie la magazin de la o lună la alta ca să plătească ce are nevoie. Deci de acolo vin. Și cum poți...
Iartă-mă, înainte să îmi spui cum poți să ieși din matrice, spui că mama ta a ales să rămână în matricea aia.
Da. Da, ales să rămân în matricea aia.
I-ai spus asta vreodată?
Am vorbit cu ea despre asta, pentru că la un moment dat îi plăcea să facă salate, îi plăcea să gătească și am zis ok, hai să vedem cum poți să faci un business din care să câștigi. Avem suficienți prieteni în satul mare la care poți să livrezi de câteva ori pe săptămână niște salate. Dar nu avea valoare pe business și nu avea valoare pe bani. Ca atare s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat înseamnă că și-a co-creat, adică e limpede. Care să spună, nu mai vreau să fac asta. În fapt, nu voia să fac asta și îi convenea acel loc în care era. Era o alegere, știi? E ca și cum tu cunoști foarte bine locul ăsta, etajul ăsta. Știi cum e la etajul ăsta. Aici ți-s prietenii, aici ți-e familia, cu asta ești obișnuit. Asta este felul în care reușești să legi relații cu persoanele de la magazin sau cu alte persoane din spațiul tău. E greu să pleci de aici.
Deci chiar și sărăcia poate să devină o zonă de confort.
Este o zonă de confort pentru cei care aleg să rămână acolo.
Ok. Și tu ai ieșit din matricea asta făcând...
Am ieșit până la un alt nivel. Mai sunt multe nivele de parcurs. Ce-am lucrat a fost, în primul rând, și ce-a avut impact, a fost, în primul rând, să prelucrez sentimentele de vină și rușine pe care le-am avut. Pentru că astea definesc nivelul de merit. Și dacă te uiți un pic ce înseamnă vina și rușinea și cum se formează ele, vina și rușinea sunt în esență niște percepții că ai cauzat mai mult negativ decât pozitiv, deci e o deformare a realității, a echilibrului, uh-huh. ți-ai făcut ție sau altcuiva și în realitate când s-a întâmplat asta, când ai fost copil și te-ai abătut de la normă și ai supărat-o pe mama sau l-ai supărat pe tata, ai avut niște consecințe negative. Cum ar fi? Izolare emoțională. Mama n-a mai vorbit cu tine. Tata te-a pus să stai în cameră. Nu te-au lăsat să mergi cu copiii. Nu ți-au mai dat jucăria preferată. Diverse metode de genul ăsta. Au strigat la tine de față cu alții. Și ai văzut că atunci când tu te abați de la normă și mama se supără, vei avea o consecință negativă. Când nu mai este mama să-ți spună această poveste, pentru că a repetat-o atât de mult, vocea mamei, vocea tatălui, vine în mintea ta și tu îți vei spune aceeași poveste. Ce proastă ai fost, ce nu ești în stare, știi, fiecare își are poveștile lui.
Nu merit mai mult.
Nu merit și așa mai departe. Ei, prin asta îți recrezi aceeași realitate. Dacă însă mergi și acționezi asupra cauzei cauzelor, care sunt aceste sentimente de vină și rușine, și vezi că atunci când te-ai abătut de la normă și ai perceptual ai cauzat cuiva mai mult negativ decât pozitiv, ai adus de fapt un echilibru, ai jucat un joc în rolul acesta universal, prin care ai adus și pozitiv și negativ în egală măsură. Și vezi asta, compensarea calitativă și cantitativă, la nivelul ființei tale, simți în corp, wow, a fost de fapt perfect pentru această persoană, a existat un echilibru. Nu transform din negativ în pozitiv, ci vezi că cele două au coexistat și sunt în echilibru. Uh-huh. Atunci nu mai ai motivul, cauza pentru nu merit. Și asta a făcut o diferență extraordinară. Extraordinară.
Deci se poate.
Se poate.
Făcând, remodelând, tu ți-ai remodelat creierul fără să știi că asta faci.
Păi am și făcut conștient că am și lucrat cu mine cu metodele acestea, știi? Adică nu e că mi s-a întâmplat și acum zic teoria. Uh-huh. Am lucrat și am depus efortul și energia acolo. Și acum lucrez, Mihai, cu coach. Nu cred că cineva poate să crească dacă nu lucrează și nu primește oglinzi de la altcineva, știi?
Dintre cei celebri, ca să zic așa, coachii celebri în lume, ai lucrat și cu De Martini și cu Tim Robbins. Care a avut o întâlnire memorabilă? Care ți se pare că a avut un efect deep asupra ta?
Alain Cardon. Alain Cardon și avem o oportunitate extraordinară să-l avem în țară și să predea în țară. Alain Cardon a adus în spațiul meu legea aceasta a fractalilor, care în esență spune că așa cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Adică procesul după care faci lucrurile, linia roșie după care faci lucrurile, e aceeași și în relație, și în parte profesională, și în relație cu banii, și așa mai departe. Și îl apreciez foarte mult pentru că vede lucrurile în ansamblu și vede, identifică tiparul foarte repede, fractalul foarte repede, și a adus o bogăție extraordinar de mare în metodologia pe care o folosesc, pentru că foarte poți să obții o transformare foarte importantă lucrând asupra fractalului, asupra tiparului, și se reflectă în toate aspectele vieții tale. Adică și dacă lucrăm pe relația ta cu banii, îți dau un exemplu, dacă lucrăm pe relația unei persoane cu banii și își crește nivelul de merit și dizolvă sentimentele respective de vină și rușine, nu doar simte că merită mai mulți bani și cere cu mai multă încredere sumele pe care consideră că le merită, dar merită o relație, merită un corp sănătos, merită respectul colegilor la muncă. Nu se poate să crești doar un aspect și celelalte nu. Și asta a adus o bogăție extraordinar de mare în metodologia pe care o am creat-o, pentru că poți obții schimbări cu impact mult mai mare în mai multe aspecte ale vieții tale. Și asta a adus ca bogăție Alain Cardon. Și ca impact. Ajunge acolo unde doare foarte repede.
Deci dacă îți merge, ai impresia că toate îți merg prost, identifică o zonă din viața ta pe care o poți să o schimbi foarte ușor din prost în bine și șansele ca toate celelalte zone să se schimbe în bine cresc, nu?
Da, da. Și este o vorbă, dacă tu te așezi la locul tău, întregul univers din jurul tău se reașează la locul lui.
Asta e un lucru, dorind să merg mai departe în discuția noastră, care mi-aduce aminte de ceea ce ai scris sau ai spus tu, că boala apare atunci când nu trăiești aliniat cu valorile tale. Uh-huh. Adică trăiești în valorile tale
joase
mai degrabă.
Uh-huh. Faci ce trebuie. Și e exact dezechilibrul ăla, că eu consum mai multă energie în a face activitatea respectivă decât mă încarc cu energie din activitate. Asta înseamnă că intru pe un deficit, dacă vrei, pe care o să caut să-l compensez cu niște lucruri care de multe ori dau în adicție. Shopping, mâncare, alcool, dulce și așa mai departe. Negativul nu îl cauzează modalitatea de compensare, lipsa de sănătate, ci cauzează faptul că fac ce trebuie și nu mă încarc cu energie în egală măsură. Asta cauzează boala. Cum rezolvi? Te centrezi și faci lucrurile care sunt aliniate cu tine și care te inspiră.
Relația asta mă obosește. Adică asta înseamnă că tu depui mai multă energie decât energie primești din relația respectivă.
Ok, pe relația aș nuanța puțin. Pentru că dacă vorbim de relația cu partenerul, relația cu copii, sigur sunt momente în care relația te obosește.
Normal.
Aici, ceea ce creează impact negativ este faptul că ai percepția că ceva din ce se întâmplă e mai mult negativ decât pozitiv, raportat, evident, la valorile tale cele mai înalte. Și atunci aici folosim legea dualității ca să vezi cum faptul că partenerul face X sau Y lucru sau copilul face X sau Y lucru are plusuri și minusuri în mod egal, dacă vorbim de relații. O relație care te obosește. dacă vorbim de relație care efectiv nu te împlinește, știi, relația alea în care te întâlnești cu cineva și după 5 minute simți efectiv că îți trebuie să caști și ai senzația că ți se scurge energia. E doar o percepție că acea interacțiune nu îți împlinește valorile. Dacă alegi să stai, să faci frumos de dragul celuilalt, o să plătești cu sănătate sub o formă sau alta, că îți consumi energia, simți cum nu mai ai, ești drenat de energie după ce pleci din întâlnirea respectivă.
Deci în relații să fim un pic mai atenți decât în, nu știu, job, de exemplu. Nu e despre câtă energie dai și câtă primești, pentru că, na, evident, când ai un copil mic, în primii 2 ani de viață vei da, poate chiar primi 18 ani de viață, vei da mult mai multă energie decât vei primi, dar să fii atent la ce lucruri negative și pozitive ai din relația aia.
Ca percepție, da. Și ai dreptate că și aceste percepții de pozitiv-negativ, dezechilibru între ele, pot avea impact negativ asupra sănătății.
Dar cât de bine, țin minte că am avut, cred că am pus întrebarea asta acum 2 săptămâni prietenului tău, Răzvan Căzănescu. Cât de bine putem noi să ne autoevaluăm? Cât de bine știm ce e pozitiv și ce e negativ? Pentru că noi tindem să ne facem în mintea noastră tot felul de scenarii ori mai frumoase, ori mai urâte decât ce e realitatea, în fapt.
Deci întrebarea e cât de bine putem să ne...
Să autoevoluăm ce e pozitiv și ce e negativ.
Totul e un joc de percepție. Pentru că în sine, noi nu avem acces la realitate, ci gestionăm doar percepțiile noastre despre realitate.
Exact.
În momentul în care ai o distorsiune în percepție, ai simptome care îți spun că ai distorsionat percepțiile. Aceste simptome sunt simptome fizice, cum ar fi dureri de cap, dureri de spate, stare de greață, energie scăzută. Sunt simptome emoționale, frustrare, furie, depresie. Sunt simptome sociale, când alții îți spun, Monica, nu arăți bine, lucrezi cam mult, știi? Vocea conștiinței, vocea colectivă. Și sunt simptome spirituale, care sunt niște scatoalce pe care le luăm de la univers când n-am înțeles celelalte simptome, știi? Cum ar fi un accident sau, știi, cumva ceva ce te zguduie, poate să fie și un diagnostic pe care îl primești și te zguduie și îți spui, ok, nu mai e de glumă, trebuie să iau niște decizii să fac altfel. Și atunci, când ai aceste simptome, întreabă-te unde ești peste sau sub echilibru, atâta tot. Pentru că e ca și cum universul îți vorbește, hei, du-te înapoi la echilibru, ca să poți să-ți folosești energia nu în jocul ăsta de yo-yo, ci pentru a construi misiunea ta, pentru a face acel lucru pentru care ai venit pe pământ. Deci, și dacă nu putem noi să ne evaluăm, tot o să avem percepții, dar vorbește corpul nostru, mintea noastră, emoțiile noastre cu noi și ne spun când suntem descentrați.
Când ai început să pui și partea asta de spiritual în misiunea ta? După ce ai înțeles foarte bine partea de, nu știu, creier mental, reprogramare, remodelarea creierului, după aia ai înțeles că e și o puternică, nu știu, componentă spirituală?
Știi cum vorbești acum și cum aud că spune cineva din afară, mă emoționez foarte tare, pentru că așa este când lucrez în ședințe cu clienții sau cu grupele, acolo sunt. Când spune cineva din afară, pare foarte, cumva, cu responsabilitate și poate ușor pretențios. Nu știu să spun când s-a întâmplat asta. Cred că în sine faptul că am în fiecare ședință, timp de 15.000 de ore aproape, am căutat să văd echilibrul și perfecțiunea și știi să fiu și Toma necredinciosul. Dacă vezi după 15.000 de ore că de fiecare dată există un echilibru perfect și că lucrurile alea s-au întâmplat pentru persoana respectivă, pentru ca ea să-și manifeste lumina, talentul, binecuvântările, darurile, nu poți decât să fii smerit și să zici, Dumnezeule, ce se întâmplă aici? Știi, există ceva mai mare care e prezent în tot și în toate și nu mai poți să ignori asta, știi? Și am avut foarte multă vreme zona asta rațională, în care zic, trebuie lucrurile să poate să fie explicate științific, trebuie să fie 1 plus 1 egal 2, dar când vezi că, de fapt, există o ordine universală care, la modul în care o cunosc acum, se manifestă prin aceste legi universale, că funcționează întotdeauna, nu poți decât să spui mulțumesc că pot să văd asta și că pot să contribui din spațiul ăsta. Și nu știu când s-a întâmplat. În ultimul an, în ultimii 2 ani, nu știu.
Deci e o preocupare de dată mai recentă față de toate specializările tale în...
Da, da. Pentru că m-am auzit și eu vorbind în ședințe în care spuneam, uite, asta e manifestarea divinității, când vezi această perfecțiune de plus și minus. Și am zis, what? Despre ce vorbești? Și mi-e, într-un fel, greu să-mi asum asta, pentru că mi se pare că vine cu o responsabilitate pe care, de care încă nu știu dacă sunt pregătită sau nu, sau pentru care încă nu știu dacă sunt pregătită sau nu.
Monica, în general, în coaching, dezvoltare personală, se lucrează cu metode. Acum mi-aduc aminte de cuvintele doctorului Menis Iustri, știu că ai lucrat, te-ai intersectat și tu cu el, care îmi spunea că e foarte greu să creadă că metodele funcționează. Pentru că tot ce înseamnă metodă, că este, nu știu, psihologie cognitivă, de exemplu, lucrează cu gândurile noastre. Și că metodele pot trata, pansa mai degrabă decât trata, pe termen scurt. Uh-huh. Și după aceea o să te întorci mereu la esența ta. Uh-huh. La programarea ta, la setările din fabrică. Chiar crezi că metodele funcționează?
Da. Da. Și știi, și aici e o alegere până la urmă, știi? Pentru că dacă eu spun că metodele nu funcționează și doar eu pot să fac ceva, atunci o să pot să impactez lumea până la nivelul la care am timp și viață, știi? Timp fizic. Nu aleg să cred asta. Cred că pot să fie niște metode care duc la niște rezultate consistente și am demonstrat asta cu cele mii de clienți care au trecut prin experiențele noastre și au avut rezultate. Și da, e adevărat că acea setare rămâne în tine pentru totdeauna. Dacă o iubești, poți să o alegi conștient când să o folosești și poți să alegi conștient când să folosești altă setare. Atâta tot. Și în modelul cu care lucrez, vreau să cred că aceste rezultate sunt predictibile, am demonstrat asta, sunt colegi acum care susțin cursurile pe care le-am creat eu cu aceleași rezultate, sunt oameni care aplică tehnici pe care le-am creat acasă unii cu alții și au rezultate. Așa că funcționează. Și da, are dreptate și doctorul Menis Iustri, care spune că da, te întorci la setările inițiale, dar nu e musai să trăiești doar de acolo. Și dacă la setări inițiale ne referim la esența ta ca valoare, atunci asta e misiunea ta. E foarte ok să te întorci la asta. Adică asta e motorul vieții tale, existenței tale. E foarte ok să faci asta. Cum o manifesti depinde de tiparul pe care îl alegi să mergi. Și în funcție de asta vei avea și rezultate.
Dă-ne acum, sigur că zici că sunt la bălci, dar dă-ne o metodă simplă care funcționează. Apropo de exerciții sau lucruri pe care tu le-ai dat mai departe ucenicilor tăi, care la rândul lor dau acum mai departe programele tale.
Excelent. Uite, întrebarea asta cu co-creat e parte dintr-un proces. Poți să pui întrebarea asta. Este în sine o parte dintr-un proces puțin mai lung. Ce poți să faci, de exemplu, ca să dizolvi sentimentele de vină? Să-ți pui întrebarea ce beneficii a avut persoana respectivă, că ai făcut lucrurile acelea pentru care te simți vinovat și ce dezavantaje ar fi avut dacă ai fi făcut varianta ideală. Și asta e o metodă prin care oricine, dacă o aplică și răspunde suficient de mult la întrebări, va avea o transformare și va avea un moment de declic, de aha, când va vedea că ce a făcut, a făcut parte dintr-o încrengătură de fapte care a servit în fapt persoanei respective. Și sunt mai mulți pași din aceștia, dar depinde foarte mult, știi, ce vrei să obții. Ți-am dat exemplul cu legea transparenței și reflexiei, ți-am dat exemplul cu legea dualității. Bazat pe fiecare dintre aceste legi universale, poți să pui întrebări care transformă percepția și sunt metode care funcționează și dacă ești tu singur, și dacă îți întrebi tu soția, și dacă îți întrebi copiii, și dacă îți întrebi colegii. A, că s-ar putea să iei niște roșii, să arunce cu roșii în tine dacă întrebi pe cineva la nervi, când are nervi, ce beneficii ai că s-a întâmplat lucrul ăsta? Da, e posibil, dar asta nu înseamnă că nu funcționează.
Și dintre programele pe care le-ai creat, era să zic co-creat, că cred că ăsta este cuvântul podcastului, dintre programele pe care le-ai creat, pe care l-ai recomandat celor care ne ascultă acum?
Pe partea de bani, aș recomanda Inspired Money Foundation. Remodelează la nivel de esență relația ta cu banii și te învață să vezi că meriți. La nivel de lucru cu sinele, în special pentru doamne, recomand programul Putere pe Tocuri. Numele programului Putere pe Tocuri, Răzvan Căzănescu l-a găsit. Și
pare genului de denumire. Da,
da, da, e nașul de botez al programului. Pentru că te susține să-ți transform trecutul, durerile din trecut, în acea resursă de lumină și energie ca să poți să mergi cu fața înspre viitor. Și avem și un echivalent pentru domni, pentru asta, se numește Brain Remodeling for Men. Trebuia să-l...
Numele ăsta nu l-a dat Răzvan Căzănescu.
Nu, nu, se aude, nu?
Da, 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 sună mult mai bine. Glumesc. De ce avem nevoie pentru a crea viziunea asta pe 20 de ani? Pentru că vreau să facem un podcast rotund, să îl închidem de acolo de unde am pornit. Eu nu îndrăznesc, de exemplu, să visez atât de departe. Mă gândesc la următorul plan, la următorul vis. Visez înalt, dar lasă-mă să văd cum pun în aplicare următorul vis și după aceea am vedea noi ce se întâmplă mai departe. Pur și simplu, unii nu îndrăznesc să viseze atât de departe. Ce trebuie pentru a avea viziunea asta pe 20 de ani, cum o ai tu?
Acum, eu o să-ți răspund din tiparul ăsta de a lucra din greu, știi? Pentru că așa am ajuns la această viziune. Efectiv, am lucrat pe, în special pe trecutul meu, pe relația cu părinții, pentru că e ca o umbrelă de sub care e greu să ieși, știi? Dar viața îți dă familia în care te naști pentru provocările și pentru binecuvântările ei. Dacă rămâi doar cu provocările sau doar cu binecuvântările și nu vezi echilibrul, rămâi acolo, la etajul ăla. Deci asta a contat foarte, foarte mult. Și pe urmă, ce a contat ca să ajung acolo este să reușesc să înțeleg și să definesc care e talentul meu, care, ghici ce, își are rădăcina în traumele pe care le-am avut în copilărie. Și cum să pun talentul acesta la lucru. Și de aici încet, încet a venit această viziune, am văzut spațiul acesta, de ce poate fi făcut pe lumea asta, știi? Și atunci așa am ajuns, am lucrat ceva, nu trebuie toată lumea să ajungă la 40 de ani ca să poată să-și identifice misiunea, să-și definească misiunea. Se poate mai repede de atât, dar asta a fost călătoria mea. Am lucrat pe relația cu trecutul, am lucrat pe relația cu mine însă, în a recunoaște care-i datul meu, fără de care, dacă nu-l exprim, nu pot efectiv să trăiesc, să pot să spun că am meritat să trăiesc. Și de aici s-a conturat viziunea.
Și o viziune pe care ai făcut-o publică sau ține de intimitatea ta, de întâlnirile tale cu tine?
Cred că am pus-o pe site. Colegii o știu și le reamintesc la fiecare întâlnire trimestrială pe care o avem că asta este zona, direcția în care vrem să mergem. Și
pot să fiu colegii tăi acum și să o știu și eu?
Da, e misiunea mea e ca în fiecare casă, în fiecare firmă să existe o persoană care cunoaște legile universale și poate să pună întrebările potrivite ca să creeze un salt de conștiință și ca lumea să vadă perfecțiunea a ceea ce se întâmplă și să recunoască prezența lui Dumnezeu.
Deci tu ești omul care nu le dă oamenilor răspunsurile, ci le dă întrebările ca să-și răspundă singuri. Cum mai știu pe cineva care le-a dat oamenilor undiță și nu pește?
N-aș vrea să mergem încolo.
A fost gluma mea, mi-asum. Dar încă o dată, e greșit să visezi pe termen atât de lung, să ai o viziune? Și o să-ți dau un exemplu. Dubai este ceea ce este astăzi, că l-admiri, că nu l-admiri, uitându-te în cifre absolute, e clar că este modelul de dezvoltare al ultimilor decenii, adică după reconstrucția Japoniei, după război, nu a existat ceva care să se dezvolte atât de accelerat cum s-a dezvoltat Dubaiul. Dubaiul este rezultatul unei viziuni a Sheikh, cred că îi zice, care a scris cartea My Vision pe 25 de ani. Și acum înțeleg că urmează următorii 25 de ani. Deci e greșit să visezi atât de departe? Pentru că pot veni pandemii, crize, războaie.
Cred că fiecare om își găsește calea proprie. Singurul lucru pe care îl recomand când lucrez cu clienții este să aibă cel puțin două nivele ca viziune în față. Unii văd imaginea mare și sunt dispuși să lucreze pentru ea. Alții văd următorul cerc. Și e important să ai cel puțin două cercuri, următoarele două nivele să le vezi. Pentru că ce am constatat că se întâmplă este că atunci când ai atins nivelul ăla pe care l-ai avut în minte, dacă nu ai un nivel următor mai mare, riști să se întâmple ceva care să-ți impacteze viața la modul serios. Am mai multe cazuri în care am văzut asta. Și atunci, întotdeauna e important să ai nivelul, două nivele, nivelul următor și nivelul următor. Și poate asta e calea cu care mintea ta se simte confortabilă să creeze măreția. Nu e nicio problemă. Sunt alții, cum e Sheikh-ul, care vede direct viziunea peste 50 de ani la care i-a dat glas, a scris-o, știe ce trebuie să facă, s-a poziționat foarte clar cu ce înseamnă Dubaiul pe harta lumii și lucrează către ea și îi aliniază și pe cei din jur către ea. E calea lui în care funcționează mintea și ca ruler al Dubaiului ajută dacă are această viziune pe termen lung, pentru că dă încredere celor care îl urmează, că știu încotro merg. Dacă ai viziune pentru nivelul următor și nivelul următor, poți să dai încredere la nivelul următor și la nivelul următor. E perfect așa. Nu cred că e greșit sau corect într-un fel. E cum te lasă pe tine mintea să creezi. Și poate varianta asta în care îți creezi nivelul următor și nivelul următor, nu direct imaginea mare, te ajută să te adaptezi în funcție de ce vine spre tine. E o posibilitate. E un beneficiu.
Înțeleg că vine o criză, că iar se vorbește despre asta.
Așa am auzit și eu.
De vreun an de zile la un moment dat să mai liniștise, acum iară văd că ce zic, lucrez cu sau ai lucrat cu peste 2000 de antreprenori. De ce le e teamă în momentul ăsta? Celor din România, zic.
Sunt două categorii. Este o categorie care merge ușor către niște sentimente de disperare și deznădejde, un declin financiar în business-uri.
Deci suntem într-o perioadă exact cum o descrii.
Da.
Pe o scădere de consum în țară.
Da. Sunt și alții care nu sunt atinși de ceea ce se întâmplă și sunt șanse mari ca să nu fie atinși de ceea ce se întâmplă. Și îți pui întrebarea atunci, știi, cum îți co-creezi criza? Ce te face să fii în categoria celor care sunt atinși de ea și ce te face să fii în categoria celor care nu sunt atinși de ea? Cum se poate ca în aceeași realitate unii să intre în deznădejde și disperare și alții să fie bine mersi?
Și cum îi scoți din criză? Sau cum îi înveți să iasă din criză?
punând o serie de întrebări incomode, cum ar fi, cum ți-ai co-creat această situație de criză. Și aici vin răspunsuri. Nu am dat afară oameni la timp pe care trebuia să-i dau afară. N-am renunțat la produse la care trebuia să renunț de mai multă vreme. Au fost simptomele acolo, știi? Criza este doar o experiență pe care o ai atunci când ai luat niște decizii înainte pe care le simțeai că trebuie să le iei, dar din diverse motive nu le-ai luat. Deci, întreb cum ți-ai co-creat tu situația de criză, întreb când apare o percepție de pierdere, legea sincronicității, unde ai câștig în același timp, care sunt oportunitățile, resursele la care ai acces, pentru că mintea rămâne blocată, nu este asta, nu este asta, și omite să vadă asta un pic ca în bogăție în alt spațiu. Întreb care sunt beneficiile pe care le au din criza cu care se confruntă, care ar fi dezavantajele dacă lucrurile ar fi mers la fel de bine mai departe. Și atunci începe mintea să se remodeleze. Eu ți-am dat acum doar 4 întrebări.
Sigur.
Am nevoie de mai multe răspunsuri specifice, de multe ori descoperi că sunt niște programări acolo sau niște convingeri în spate la care lucrăm. Dar asta e o linie de întrebări pe care pot să urmezi ca să se desțepenească puțin mintea din zona aia de frică. Pentru că ce simt eu acum este ca un început de panică, deznădejde, nu e furie, mergem înspre o direcție care știm că ne va impacta puternic, dar nici nu știe mintea ce să facă altfel. Știi, e ca atunci, ca iepurașul care e hipnotizat de faruri și nu se mișcă, știi?
Interesant, pentru că de cele mai multe ori când te lovește criza, spui, a venit criza.
Cineva din afară, nu?
Da, statul, nu știu, sistemul financiar, agenții străini, sau pur și simplu, așa sunt vremurile. Niciodată nu stai să te gândești, eu cu ce am făcut ca să ajung aici?
Așa e. Și mama și tata, ce au făcut și ce n-au făcut? Dacă veneai dintr-o familie altfel, cum era viața?
Da, ce bine era, da.
Da, da, așa e.
Dacă primeau moștenire, dacă...
Da. Da, și practic, dacă continui cu aceeași poveste, rămâi în aceeași zonă de victimă, din care e foarte greu să ieși. Dacă îți pui întrebarea cum ți-ai co-creat această realitate și cum ți-ai co-creat această criză care apare în viața ta, începi să dai niște răspunsuri sincere care te susțin să ieși de acolo.
Da, și pentru că vorbim despre criză, Monica, aș vrea să-ți dau, știi că în criză știi ce trebuie să faci, nu? Să cumperi lucruri cu adevărat prețioase, de valoare. Și aici un cadou din partea partenerilor noștri de la Cellini. De altfel, în vitrina din spate avem niște bijuterii din colecția Mobius, care au conceptul de infinit în spate, adică efectiv fiecare dintre ele au o linie care e trasată pe tot, pe toată brățara. Sunt absolut superbe. Deci, dacă vine criza, în lucrurile rare, rarisime investiți, acolo ai o scrisoare din partea celor de la Cellini și un voucher dacă mai rămâi în București câteva zile, poți să treci pe la magazinul lor din Băneasa, iar aici iarăși îți oferă ceva cu adevărat de valoare. Sunt doar câteva sute de sticle care ies în fiecare an din vinul ăsta. E cel mai mare experiment pe care l-au făcut cei de la Purcari. Se numește Academia Purcari. E un vin care pentru, exact cum spui tu, știi, cât te afectează pe tine exteriorul. Ca să fie afectat cât mai puțin de exterior, este maturat în acest... în acest lut. Și la final spart și iese această raritate de la Academia Purcari.
Mulțumesc foarte frumos.
Poate când ajungi în Asia cu soțul tău să bei ceva cu adevărat rar. Îți mulțumesc mult de tot, Monica. Pe Monica Ion o găsiți peste tot, ești prezentă pe rețelele sociale.
Da, și pe monicaion.ro. Mulțumesc frumos, Mihai. Sunt foarte recunoscătoare.
Cu mare drag. Și anul ăsta ce-ți mai propui? Te mai întorci în România sau anul ăsta vei călători?
Voi reveni foarte scurt în Cluj. În octombrie se pare că vom face ceva aici. Încă nu știu ce și unde. și aștept să-mi spună colegii ce trebuie să fac și sunt șanse să ne întoarcem în octombrie să susțin un curs în spațiu fizic și să mă întâlnesc cu echipa.
Dar mi-ai spus că această schimbare a ta, această misiune a ta a plecat în momentul în care acea colegă întâlnită în benzinărie te-a strâns în brațe și ți-a mulțumit și atunci ai simțit în toți în celulele tale, ai simțit că asta este misiunea ta. Câți oameni te-au strâns de atunci în brațe?
Recent foarte mulți, că am avut întâlnirea la Sibiu cu comunitatea și am mai ținut cursuri, dar să știi că am un soț extraordinar de disponibil să mă țin în brațe și doar trebuie să mă apropii de el și deja știe că vreau să fiu ținută în brațe. Și când nu am clienți cu care să mă întâlnesc în spațiu fizic, toate îmbrățișările le primesc de la soțul meu.
Îți mulțumesc mult de tot! Monica Ion a fost, urmăriți-o, căutați-o și ce e foarte prețios după această întâlnire, sper că ați rămas cu o listă nu de răspunsuri, ci de întrebări pe care să vi le puneți acum în situații pe care le aveți de rezolvat. Nimic nu e doar pozitiv, nimic nu e doar negativ, totul trebuie să fie într-un echilibru, dar face parte din misiunea noastră, din alegerile noastre de a găsi punctul ăla de echilibru. Vă mulțumesc tare mult, ne auzim săptămâna viitoare la Fain și Simplu.